No niin, tuolla kello näyttää vartti yli. Mä tiedän, että mä tuun ajan ylittämään ja vaikka mä puhun nopeasti, niin keskeyttäkää. Mulla on paha vika, että olen osittain turkulainen, mikä Tampereella, kun mä olen sanonut anteeksi jo, ja sitten on inkerien puolelta oma suku vielä, niin tulee nopeasti, epäselvästi, ei suomeksi edes vielä. Niin. Meillä on töissäkin aina Turku-Suomi-tulkki, kun mä puhun tai kirjoitan tekstejä. Mä toivon, että te pärjätte tässä. Tämän päivän aihe tosiaan tämä Rad Studio. Nyt ennen kuin mennään yhtään pidemmälle, niin. Teillä kaikilla on varmasti mobiilivehkeitä, tabletteja, kännyköitä ja muita. Kuinka monella on vain yksi käsi ylös? Ei. Muutama käsi nousee. Älypuhelin, ottakaa nekin laskuun sitten jo. Voi olla älykännykkää, älypuhelinta, tablettia, kannettavaa, PC-tä tähän tyyliin. Sitten on Mac, Android, Windows. Kuinka monella on kaksi? No nyt, nyt samat kertoo se uudestaan jo, että ihmiset ajatellaan, että homma on vähän laajemmalta skoopilla nyt. Entäs kun on kolme? Vieläkin nousee käsi. Entäs kun on neljä vehjettä? No, sitten on ensi viisi enemmän. Vieläkin nousee käsi. Eli sitten näitä oikein kunnon nörttejä löytyy, niin on kaiken maailman vehkeet ja romut kotona. Okei, päivän aihe oikeastaan on tyyli kolme plus vehkeet. Eli Delphi on tietoinen työtä, ja se on vanha Windows-tausta. Mä aloitin 95 Delphin tuotepäällikkönä silloin aikana Delphi 1-versiolla. Tämä tuote on muuttunut, ja sitä on myyty ja tapettu jo kymmenkertaisia matkan varrella, mutta nyt tämä tuote rupeaa sinne kypsyysvaiheessa, tällainen niin mini device, mobiili, bla bla bla, rupeaa olla ajankohtaista, ja se toimii oikeasti. Ja tässä pari-kolme vuotta sitten oli hieno lupaus, mutta siellä oli paljon käytännöllisiä ongelmia ja muita. Ja sitten aloitan muutamalla teaserillä, mistä tämän oikeasti on puhetta. Juu, aloitin, ja nauhoitus on päällä, pelkää. Hei, kuule, minuutti kuule, mulla on paljon. Mä esittelen kyllä, kun päästään eteenpäin. Ja tosiaan, niin, laitan tätä lämmitystä vielä sitten, Vesa. Joo, eli Intel nyt lämmittää tätä meidän päivän tilaisuutta. Eli mä muutama slaidin varasti Intelilta. Tässä on ihan tämä prosessoritaajuus, ja puhutaan exascalein tasosta jo tietokannoissa ja muissa, ja laskentatehoissa ja muissa, ja kaikki nämä vakoiluhommat ja muut, ne onnistuu vain, kun on tietokoneteho riittävästi. Nykyisissä kännyköissäkin on kuulemma enemmän tehoa kuin Apollon siinä kuuhun laskennollisessa vehkeessä, niin kuulemma kännykässä on enemmän tehojakin siellä jo. Ja kehitys menee kovaa vauhtia eteenpäin. Aikanaan kun Java tuli, niin puhuttiin, että Java meni lamppuihin ja kaikkeen muihinkin. Mutta se, että ihan oikeasti kännykössä on jo moniydinprosessoreita, laskentateho enemmän, huomattavasti enemmän. Onko niin, että Kiinakin taisi ostaa tämä pelikonsoli, teki niistä supertietokoneita ja muita. Eli on useita koreja, tietokoneet keskustelevat, maailma muuttuu ja enää sellainen suorituskyky ei välttämättä ole enää ongelma. Kyse on vain, kuinka pienen tilan saadaan vietettyä suorituskykyä. Ja silloin kaikki tällainen optimointi, rinnakkaisuus, unohdetaan nämä tästä näin. Ja kun mennään tuonne exatasolle, niin prosessorit vetää jo aika raakasti enemmän tehoja ulos. Ja ne tungetaan yhden pienempään tilan kännyköihin, muihin. Oliko se eilen, vaan tällä viikolla kuitenkin Google julkisti virallisesti tämän älykelloihin sopivan käyttöjärjestelmän, joka on Android-pohjainen ja muuta. Että kelloissa rupeaa kohta enemmän tehoja olemaan kuin eka pelikoneessa 80-luvulla. Ja tästä tulee sitten se, että missä ne käyttäjät on. Intelhän ajattelee prosessorin näkökulmasta, laskentatehosta ja muista, mutta tämä on se alue, missä ne käyttäjät on, missä ne käyttää ne tehoja ja muita. Ja tätä kautta se antaa mahdollisuuden, tästä on puhuttu esineiden internet, asioiden internet, täällä on monta termiä ja muuta, mihin mennään. Ja se maailma tuolla oli hyvin erinäköinen. Se on nyt muuttunut 2-3 vuodessa, niin kun on Nokiasta nähty, ja Applen nousu oli tosi nopeata ja radikaali. Joku tekee jonkunlaisen oikein ja hyvin, se räjähtää käsiin. Meillä on pelifirmoja, niin ne on tehnyt asioita hyvin, ja ne saa isoja otsikoita ja paljon rahaa. Mutta tämä tulee olemaan ehkä vielä isompikin vallankumous kuin aikanaan internet oli. Laitetaan, missä kaikkea näitä vehkeitä ja ohjelmakoodia ja koodausta pitää olla. Se myöskin merkkaa sitä, että välttämättä yksi työkalu ei riitä. Pitää ymmärtää hyvin moniskaalaisesti. Se oli vielä 90-luvulla helppoa. Sulla oli se DOS-kone tai Windows-kone siinä, Windows 3, niin yksi koodari hanskas koko ympäri, ties kaikki mitä pitää tehdä. Nyt oikeasti se vaatii yhteistyötä, kommunikointia, erikoisia skillejä. Ei välttämättä ole käyttöliittymä. Käyttöliittymä voi olla se niin kuin Google-lasissa on tyyliin pari senttiä kertaa sentti käyttöliittymä. Sitten on isoja tabletteja, kosketusnäyttöjä, ihan taulu-TV:tä. Sinne alkaen mennä. Ja niin kuin tässä Intelin oma ennustus, mitkä tulee olemaan tämmöisen tulevaisuuden teknologioita ja aloja, niin kuin ohjelmoitsijan ja koodareen näkökulmasta, yleensä IT-näkökulmasta. Lääketiede, Suomessakin tehdään hyvin merkitystä tutkimusta. Kaikki tämmöiset niin kuin upotetut laitteet, instrumentit lautoissa muun muassa. No, Suomessa vähemmin tehdään puolustusvoimille, mutta kyllä Suomessakin Patria tekee sen aika paljon töitä. Ruotsissa on ehkä vahvempaa vielä. Tietoliikenne, siellä suomalaiset tyypit on hyvin vahvoja tietoliikenteessä, järjestelmissä ja muissa. Siellä on hyvin vahva tausta. Ihan Sami kiittää Nokiaa ja parikymmentä vuotta siellä, mikä Nokia on tätä tuotetta kehittänyt ja koulutettu ja koulumaailma siellä. Hypätään nämä yli. Eli tuossa toi Intelin tiiseri. Sitten pari muuta tämmöistä otsikkoa tähän vielä. Kuinka moni muuta on nähnyt Google-lasit ihan luonnossa, vaan pelkkiä kuvia? Ei kukaan. Ne on aika kalliita vehkeitä, 1600-1700 dollaria kun on maksaa. Mä pääsin pikkasen kokeilemaan tuommoista, otin koulutuksessa tammikuussa, ja ongelmi oli, kun se tulee ihan tuohon silmään eteen, tosi pieni ruutu. Siinä vasta tuli heti mieleen, että mitä herskatia tuohon pystyy oikeasti koodaamaan, koska se ei ota yllankaista syvyyttä huomioon. Ja heti tuli se käyttöliittymä suunnittelu mieleen, ja sekä ne linkittyy se Android-puhelimeen kiinni tiukasti, että se paritus pitää tehdä. Sitten ajattelin, että kuitenkin tässä raha pyörii aika paljon. Intel käytti 100 miljoonaa pelkästään puettavaan teknologiaan rahaa. Jos pelipuolelle poltetaan rahaa, niin mä uskon sanoa, että tälle puolelle älyteknologiaan yleensäkin olisi missä muodossa tahansa tulla enemmän käyttämään rahaa kuin pelipuolella konsolin maailmassa. Tämä on sellainen alue, mikä kasvaa nyt nopeasti. Ja tähän liittyen tuosta, niin Emparkka Deedo on nähnyt tämän tilanteen 2-3 vuotta sitten. Ekaksi alun perin se lähti siitä, että Mac oli Jenkeissä erittäin suuri. Android tuli kova vauhti.
Kerrotko hei, missä se Embarcadero toimii, kun mä en ole ikinä päässyt perille.
Joo, eli se on ihan jenkkifirma, joku vanha Borrandi, joku voi joskus kuulla aikanaan. Ja Borrandi vaihtoi nimensä, tuli takaisin Borrandiksi, ja sitten tuli niin CodeGear. Ja sitten Embarcadero on yksityisesti omistettu firma, joka ostetaan CodeGear, eli nämä Delphi-työkalut sinne. Ne tekee nämä tietokantoja ja muita. Mutta niillä on pääkonttori Englannissa, mistä hoidetaan niin Eurooppa, Aasia, Etelä-Amerikan myynti. Jenkeissä varsinainen tuotekehitysyksikkö. Ja San Francisco, siis on Embarcadero Street peräti ihan San Francisco, missä niiden pääkonttori sijaitsee. Mutta niillä on kaksi merkittävää tuotekehitysyksikköä myöskin Euroopassa. Yksi on Espanjassa ja yksi on tuolla, oliko se Unkarissa. Ja lähin, mitä löytyy Suomesta, niin Pietarissa, yli toistaista tuotekehittäjää siellä. Unkarissa ongelma on vaan se, että kaveri tulee töihin ja hakee parempaa palkkaa, ja se lähtee heti Länsi-Eurooppaan paremman palkan perässä, niin on Espanjan keskittynyt väkeä, eli Espanjan kehitysyksessä on enemmän kuin Delfin alkuaikoina, siellä on 95-2000, niin siellä on Espanjan pelkästään enemmän Delfi-koodarit tällä hetkellä kuin koskaan Delfin alkuaikoina oli. Mutta tämä on toisin yksityisesti omistettu, ja he keskittyvät pelkästään tietokantojen hallintaan ja koodaustyökaluihin, ja siinä nimessä tietynlainen Sveitsi. Viimeisin uutinen on se, että jos joku on kuullut tämmöisen tuotteen kuin CA:n Ervin, ne on ostanut sen pois, eli nyt ne on melkein monopoli tämä tietokantojen mallintamisessa hallinnassa, ja tämä tieto päästään tänne työkaluihin tuomaan, mutta se ei ole tämän päivän aihe. Sitten puhutaan ihan tietokantokaverin kanssa sitä oma päivä erikseen. Mutta tosiaan, niin nyt on ollut tämmöisiä konferensseja aika paljon mobiiliteknologiaan, älylaitteisiin ja muihin. Tässä muutamia presentaatioita, mitä on tehnyt tuolla konferenssissa tässä ihan viime kuussa. Pari viikkoa sitten, maaliskuun 5.7. päivä oli tämä. Mielestäni oliko Espanjassa tai joku kanssa konferenssi oli tuossa helmikuussa, mutta näitä on todella paljon nyt tämän ympärin teemoilta pyöriin, ja aina kysytään, missä se raha on. Tämä on Vesalle tämän sähköpostin jo aikaisemminkin, ja tämä oli jostain tässä kutsussakin mukana. Tässä minä saan vähän zoomattua sitä. Elikkä pelithän tyypillisesti maksaa muutaman euron, ehkä kympin verran nämä pienet appsit. Niitä tehdään miljardeja tällä hetkellä. Business-sovellukset on kalliimpia. Niitä ei myydä välttämättä niin paljon, mutta ne voi olla moninkertaisesti kalliimpia. Mutta siellä taas se alue, mitä voi tehdä, on paljon laajempi. Ihan lääketieteestä, kommunikaatioteknologiaan ja muuhun. Ehkä hyvä esimerkki, mikä radiossakin pyörii, on tämä OP Pohjolan Oulun kaverit, kun koodannut siellä tämä mobiililompakko-ohjelmisto, mitä tällä hetkellä toimii ainakin OP Pankin kanssa aika hyvin yhteen. että reaaliaikainen niin kuin lompakko sun kännykkää, seuraa kuluja ja kaikkea muita. Tämä antaa sellaista pohjaa meille tälle päivälle ja tästä päästään eteenpäin. Eli tosiaan, niin tämä oli tämä intro, lämmittely, warm-up, vähän taustoja. Mä olen Juha Piisma, muun softilta, olen tuon Elektin tuotepelikuvarit 95. Tosiaan tuo nimi on ollut Boran Imprise, Boran Code, ja nyt Emparkka Deero on tämän omistajan historiikki. Oikeastaan yksi omistaja vaihdossa ollut matkan varrella. Tuossa kun se myytiin CodeGearista Emparkka Deerolle, niin silloin Delphi ja Rad Studio ja Sabilder on vaihtanut omistaja siinä vaiheessa. Tosiaan mun tämän päivän tavoite on antaa pohjaa, vähän avata sitä. Mä tiedän, että peleistä ja muista puhutaan niin paljon, ihan kympin uutisia myöden. Itse asiassa eilenkin oli uutisissa, että Napa Oy myyty ja kauppasumma 60 miljoonaa ja 90 omistajaa nyt vähän varakkaampia kuin pari päivää sitten. Että kyllä yrityspuolellakin raha liikkuu ja pääsee rikastumaan, mutta ehkä niin paljon kuin pelipuolella. Mutta kuitenkin tämä arkkitehtuuri, sillä on 20 vuotta kohta historiikkiä, se on elänyt. Mikä on erikoista tällä hetkellä oikeastaan ainoa tuote, minkä voi sanoa, että mä voin ottaa 95 tehdyn lähdekoodin, vanhan esimerkki demon Delphi 1, ja lähes suoraan vaan kääntää se uudestaan. Vähän riippuu, mitä on tehty, niin se voi jopa 64-bitiseksi kääntyä. Ja pienen konversion kautta sen saa myöskin vetyä Androidille ja muillekin. Vähän riippuu tietokannasta muista.
Ja mä voin kompata, että mä 97 vaihoin mun mikroprosessoripohjaisen sulatetun järjestelmän tietokonepohjaiseksi. Siihen piti valkata se, että millä mä teen koodia, mä otin siihen onneksi Delphin käyttöön, niin mä voin tehdä ihan samalla koodilla edelleen. Jos mä olisin valinnut jonkun muun, niin mä olisin 3 kertaa matka-aikana joutunut vaihtamaan sitä koodipohjaa, ja se olisi ihan liian kallista.
Ja esimerkiksi ne isot ruokalat, suurruokalat Suomessa, 9% käyttää yhden suomalaisen valmistajan tekemään ohjelmista, mikä on Delphillä koodattu. Aloitettu kanssa 97-96 koodaamaan. Ne on kertaakaan joutunut kokonaan uudelleen koodaan järjestelmään. Tiettyjä alueita, mitkä on parannettu ja muuta, edelleenkin samalla koodipohjalla toimii tähän päivään saakka. Ja no todennäköisesti ottaa niin toisen työkalun, niin se olisi matkan verran 3 kertaa uudelleen koodia, kun joku teknologia poistuu tai ei enää tuettuna tai muuta. Tavallaan se tuo sitä ongelmaa myöskin pohjaan, että vanhaa historiikki pitää tuoda, mutta se pohjautuu tähän VCL-kirjastoon, eli Visual Component Library. Puhutaan näistä komponenteista, mikä on myöhemmin, tämä pääarkkitehti on mennyt tekemään Visual Studioa, ja itse asiassa .NETin pääarkkitehti on sama kaveri, joka kehitti Delphin aikana 95, Anders Jelsberg.
Itse asiassa kehitti sitä ennen jo 80-luvun alussa Turbo Pascalin,
kyllä.
Että se on jatkanut sitä työtä.
Kyllä. Et hän on luonut periaatteessa Delphin pohjan ja sieltä on parhaat kokemukset näin .NETiin. Eli .NET ja Delphi on hyvin samantapaisia, tulee vähän déjà vuja. Ja mulla on joskus ollut ongelmia, kun mä 10 vuotta sitten .NETiin pyörittelin, niin kumpaankin tämä koodaisin, että meni vähän kirjoittaa mulla sekaisin välillä. Niin samantyyppistä ja olosta. Mutta mennään eteenpäin.
Tuossa sitä ennen niin... Tuossa on tuolla oikealla seinällä, jotka ei ole käyttänyt, niin on tuommoinen luentoseinä. Sinne pääsette sisään, kun menette tuosta osoitteesta i.ju.fi. Ja siellä on tuolla tuo ylempi luentoseinä linkki, kun klikkaatte sitä, niin pääsette opiskelijaan liittymään. Ja se kysyy sen luennon nimen, niin kirjoittaa siihen Delphi. Ja jos teillä on kysymyksiä, mitä ette uskalla ääneen pistää, niin kirjoittakaa tuohon. Niin mä täältä Juhalle aina mölisen, jos sinne tulee kysymys. Joo.
Räppä tämä nauhoittaa vielä, mutta tuossa meni ihan pimeäksi tuo ruutu tuossa muuten. Tuossa katso tota vielä sen vielä, että joo. Joo, kyllä se on paljon sitä record-nappia laitan sinne, että joo, recordin, joo, kyllä se vilahti taas siinä vähän aikaa, joo, jatketaan. Joo, mutta tosiaan, niin Emparkka tästä vähän tarkemmin vielä, tuossa näkyy ne kaikki konttorit. Englannissa on se pääkonttori myynnissä, myynti ja tuki ja kaikki muu on tuolla Englannissa. Tuotekehitystä löytyy useimmista paikoista ympäri maailmaa. Ja tosiaan 3,2 miljoonaa asiakasta, tarkoittaa suurimman osan koodareita ja tietokanta-arkkitehtejä ja muita, jotka on hankkinut lisenssejä ja käyttää niitä. Delphin historia, mä voin sen verran sanoa, että Suomessakin on ollut parhaimmillaan 7500 aktiivista koodareita 90-luvun vaihteessa. Sitten ne vähän leikkimään ja sössimään siellä ja usko loppui ja sen takia firman nimikin vaihtui pari kertaa siinä. Ja taas Visual Studiossa on hyvin vahvaa aluetta, koska silloin aikanaan se oli hyvin paljon, että oli Intel ja Windows-pohjainen maailma, mutta se maailma on muuttunut niin paljon, että ei enää pysy perässä yhdellä työkalulla.
Haluatko Juha heti vastata? Jos käytetty vanha sovellus kääntyy Delphi 7, niin mikä hyöty on kääntää se XE5:llä?
Ensin homma, että Delphi 7, se on XP-pohjainen. XP-tukihan loppuu pari viikon päästä virallisesti. Se toimii edelleenkin 32-bittinä kaikissa uusissa käyttöjärjestelmissä, mutta kaksi tärkeää asiaa tulee siinä. Windowsin UAC ei tykkää siitä ja eräät antivirusohjelmat katsovat, että se on virus, koska Delphinilla on aika paljon viruksia ja trojalaisia ja muita. Periaatteessa sen saa puukotettua kyllä käyttöön, mutta jossakin vaiheessa tulee se homma, että se loppuu. Et 2012 serveri, mä en ole vielä kokeillut näitä uudempi käyttöjä, että Windows 9 voi todennäköisesti ottaa ongelmia. UAC on yksi suurimpia ongelmia. Mä joudun melkein päivittämään.
Kerrotko ihmisillä, mikä on UAC? Mä luulen, että moni ei tiedä.
Eli tämä User Account Control, eli mikä tuli Windows Vistassa aikanaan, ja kaikki hikoili vähän väliin, että onko lupa. Windows 7 tunnattiin vähän alaspäin, eli tarkoittaa sitä, että miten ne saa kirjoittaa program filesiin, ei system kanssa eikä sen juureen. Jos sinne menee, niin pitää olla administraattorilla oikeudet aina. Ja Windows, tai Delphi 7 ei ymmärrä sitä, että hei, että nämä on kiellettyjä huonoja kansioita. Se vain kirjoittelee vähän minne sattuu, ja se ei juuri hyvin rakas paikka tuolle ohjelmalle. Tunkee temppikansioita ja muita.
Niin, mutta jos se Excel on tehty silleen, että se ei kirjoita sinne, niin mun mielestä siinä ei, niin kauan kuin 32-bittinen softa ajettavissa, niin ei ole mitään tarvetta.
Mutta se, ajureita ei pysty tekemään, niin pitää olla Unicode aika pitkällä ajuurittamista muuta. Perustyöpöytäohjelma toimii aika kauan, ja itse asiassa Delphi 3:lläkin me tiedän, että porukka koodaa vielä tänä päivänä Windows 7. Mutta sitten kun mennään mobiilimaailmaan muuhun, niin toi pitää portata parin kertaan sitten kyllä. Ja tämähän on Delphin ongelma. Siinä on niin hyvä historiikki ja kirjasto tukee pitkälle välille, niin mä luulen, että meillä yli 8% käyttäjistä käyttää vanhempaa kuin sanotaan, että vaikka viiden vuoden ilmestyä Delphiä. Sen takia tämä amnestikampanja tulee vähän väliin, kun porukka ei päivitä, ne pystyy pärjäämään sillä vanhalla versiolla. Mutta jos mennään mobiilimaailmaan, niin sitten on melkein parempi, että XC5, XC3, neloiset, ne mitkä tässä välissä oli, niin ne ei ollut niin kypsiä vielä tähän monilaiteympäristöön. XC4, mikä tuli viime vuoden keväällä, oli eka, mistä Mac-ympäri tehty kunnolla, niin kuin se olisi pitänyt tehdä alun perin. XC2 oli hyvä, XC3 taas meni vähän mokailemaan, XC4 oli sinne paikattu versio Mac-puolella, Android-puoli lähti toimimaan XC5 ihan kivasti, ja joulukuun versio, mikä teillä on asennettu, niin sinne periaatteessa Mac-Android-puoli toimii kivasti, mutta ei ihan niin hyvin, kuin mä itse haluaisin vielä. Tulta tänne näkemään, että se on vähän hidastaa takkuuleen, ja mä kerron syynkin enää välillä, mistä se johtuu. Mutta periaatteessa Delphi 7 on hyvä, jos pyytte puhtaasti Windows-maailmassa, varsinkin 32-bittisessä maailmassa, ja 32-bittinen muistavaru riittää. Sitten kun me tämmöinen 64-bittiseen, tehdään vähän kriittisempää, laajempaa, mennään tietokantoihin, ehkä internet, tehdä sovelluksia ja muita, niin sitten rupeaa tulla ongelmia, että periaatteessa itse koodaamalla saa kaiken tehtyä, mutta asia on sekin, että voihan lasten hiekkalapio kaivaa ojia, mutta kyllä mä ottaisin kunnon rautalapion tai kaivinkoneen siihen. Että paljonko laskee omalle työlle aikaa siihen, että ottaisiin uudet välineet, missä olisi uudet päivitykset ja muut ympäristöt tuettuna suoraan. Ja meidän propellihan tuon ongelman, että me tykätään itse koodata ja räpeltää, vaikka me vähän yö myöhään viikon loppuun, se on kivaa. Noin, nyt mä olin jo myöhässä. Lyhyesti Embarcaderon työkalut on tossa. Tänään me käydään vaan noin punaiset palukot, eli RAD Studio, siitä Delphi ja CBuilder läpi. Tuo HTML5 Builder on sellainen PHP-pohjainen työkalu, minkä mä näen, että se ei tule kauan tuolla olemaan. Siellä on ollut myöskin mitä kaivettuja Ruby-työkaluja ja muita, mutta ne on ollut niin puhtaasti ne Windows ja tiettyihin alustoihin sidottu, että se ei tule tätä yrityksen päästrategiaa enää, mikä on ollut tämä yksi koodi moneen alustaan, niin siinä mielessä Delphi, CBuilder, RAD Studio varmasti tulee jäämään tuonne. Tietokantapuoli, nämä muut. Interface vilahtaa yhdessä demossa täällä nopeasti. Interface on sellainen tietokanta, kun menet esimerkiksi vaikka Sokoksen ravintoloihin käymään, niin siellä pyörii Interfacein pohjalla, ne on Delphi-ohjelma kosketusnäytöillä ja muilla, ja siellä pyörii koko se heidän laskutuskirjanpitoja ja muuta täällä Suomessa. Ja siinä on myöskin sellainen pieni homma, että se toimii myöskin Macissa ja Androidissa, Linux-ympäristössä ja muissa, ja automaattinen kryptaus se laittaa päälle. Ilmaisessa versiossa ei ole kryptausta, että sitten löytyy sen ilmainen versio myöskin. Ihan puhdas SQL-kanta. Ja se kryptaus on siinä mielessä tärkeää, esimerkiksi niin kuin Starbucksit ja muut, niin on puhuttu siitä, että ne ei kryptaa tietoa, mikä tallennetaan mobiililaitteisiin. Ja nyt varmasti tieto tulee olemaan hyvin tärkeää siinä mielessä, että onko se avointa, että kaikki näkee, onko se kryptattu ja suojattu jollakin tavalla. Niin se on yleensä koodarin vastuulla ollut, mitä sen kovalevy tai jonnekin muualle tallennetaan tietokantoihin tai järjestelmiin. Interfaceissa on vain niin kuin määritys kryptaa kaikki, mitä kirjoitetaan, niin se on automaattisesti kryptattu. Ei tarvitse koodari välittää siitä, ei tarvitse tehdä MD5-hasheja tai mitään muutakaan sinne. Homma toimii. Delphi koodarit maailmanlaajuisesti, tämmöisiä aktiivisia koodarit on 3 miljoonaa. Euroopassa suurimmat alueet on tosiaan Englanti, Ranska, Saksa. Saksassa mä oon kuullut, jopa 20-30% koodarien määrät on kasvanut Androidin ja Macien myötä, että siellä on tosiaan otettu hyvin vastaan. 100 000 Windows-sovellusta, Skype ehkä tunnetuin. Ja tuosta kohtaa niin mä näytän yhden web-sivun teille. Tämä ei todellakaan ole kaikki. Mutta nyt kerrotaan, mitä on tehty milläkin alustoille, millä kielellä, älylaitteille muille. Niin tämä tässä näkee tuosta Skypestä lisää. Eli Skype on tosiaan Delfillä tehty 32-bittinen versio. Niillähän on tuossa Helsingistä vähän etelämpäin, niin aika hyvä tuotekehitysyksikkö, missä on Delphi-koodarit, joku 450 kappaa tullut aikanaan. Nyt tosiaan kun Microsoft osti sen, niin en usko, että ihan kaikessa näitä Delphiä käytetään. Missä mun hiiri taas katosi? Juu. Se näkyy tästä pöydästä tykkää oikein. Noin. Keskimäärin tarvitaan 8% vähemmän koodia. Edelleenkin niin moni on sanonut muualle, että on Delfin kanssa yksinään tuottavampi kuin parin kolmen kaverin tiimi jossakin muualla. Se aina riippuu, mitä tehdään. Jos te haluatte tehdä SharePointia tai Outlookiin laajennuksia, niin Visual Studio on siellä paras. Jos ajatellaan yleisempää ja laajempaa niin kuin alustaa ja platformia, niin silloin tuo ehkä useampien työkalujen käyttö vastaan ja muuta. Että aina se, mitä koodari tekee, mihin halutaan tehdä, minkä tyyppistä, niin yleensä löytyy eri välineet eri tarkoituksiin, mutta ihan perus Windows-ohjelmiin client-server-tyyppisiä, eli tietokanta, työasema, tyyppiset tai hajautetut järjestelmät, on joku välipalvelu, joka keskustelee tietokannan kanssa palomuuden taakse tai muualla, niin silloin Delphi on aika tehokas ja nopea ollut tekemään. Aikanaan oli niin kuin Visual Basic-niminen ohjelma, joka käytiin niin kuin prototyyppien tekemistä, koodattiin Visual Studiolla loput, kun .netti tuli. Niin ajattelu on vähän samantyyppistä. Eli käytännössä katsoen lasketaan, että 62 biljoonaa, miljardia ne säästää. Ja nyt käytetään slaideja pikkasen läpi. Mä otan ihan ensimmäisen demon, että nähdään vähän itse ohjelmaa käytössä. On ihan klassinen esimerkki, mitä tämä ohjelma tekee. Otetaan vähän Delfin käyttöliittymää. Tässä näkyy ne komponentit. Mä oon tämän viilannut oman näköiseksi. Normaalisti oletuksena, joka on oikealla ja vasemmalla puolella. Näitä pystyy vähän virittämään aina käyttäjäprofiilien mukaan, drag and dropia ja muuta. Linkittämään johonkin eri paikkoihin, mihin niitä haluaa. Mulla on tämän vanhan tyyppinen Delfi. Mä oon 20 vuotta Delfillä koodannut. Mä tykkään tuossa ylhäällä ne komponentit. Yleensä kun on leveä näyttö, niin se on paljon kivampi. Että yleensä tila loppuu kesken aina jossakin suunnassa. Tämä on hyvin erityyppisiä komponentteja. Täältä löytyy vanhoja ja Delphi 1-aikaisia komponentteja vielä, eli Win 3.1. Toivottavasti kukaan ei käytä niitä enää. Ja nyt kun tämä on puhdas Windows-ohjelma, niin näyttää meille vain tämmöisiä Windowsiin yhteensopivia komponentteja. Täällä on tietokantoihin liittyviä, mä palaan näihin kohta. Indie-projekti, joka on open source-pohjainen web-komponentti ja kaikkea TCP-IP-liikenteeseen, oli HTTP-tä, sähköposti, SMTP-tä, muuta, mitä halutaan tehdä. Web-palveluihin, web-services löytyy. On tämä Interbaseen. Tämä on tämä Ador-rajapinta, mikä Microsoftin tietokanta. Eli täältä löytyy hyvin paljon eri arkkitehtuureihin ja muihin ympäristöihin sopivia komponentteja. Näihin resteihin mä luotto toi Steven pala pari viikon päästä, mutta myöskin cloudi. Eli periaatteessa pystytään hyödyntämään cloudipalveluita, niin kuin Azure ja muuta palveluita suoraan Delphistä. Eli idea on siinä se, että Delphi antaa teille välineet hyvin erilaisiin alustoihin, eli välttämättä ei ole sidottu yhteen alustaan tai ympäristöön, eli pystyy yhdistämään yhteen käyttöliittymään Azureen ja Amazonin pilvipalveluita vaikka, ja käyttäjän ei tarvitse tietää, mistä ne tulee. Tai sulla voi olla Oracle, SQL Server, DB2, Access-tieto. Haetaan tieto, mistä se tulee parhaiten ulos, ja annetaan yhteen käyttöliittymään se. Tämä on se Delphin filosofia ollut niin kuin tietokantojen ja kaikkeen muiden kanssa. Ja täällä roikkuu kyllä Vista-dialogit, kaikkea muuta löytyy edelleenkin. Tämän taustan vanhan historian takia myöskin. Delphi itse omat komponentit koittaa olla mahdollisimman pitkään niin kuin ylöspäin yhteen sopivia. Eli periaatteessa Delphi 1, Delphi 7 komponentit mahdollisimman pitkään yrittäisi toimia ylöspäin. Ehkä tämä suurin muutos on tämä monialusta, eli tämä VCL, eli Windows-pohjainen kirjasto, joka käyttää Windowsin API-rajapinto, on nyt muuttunut tämän FireMonkey-puolelle, eli FM on se lyhyen, mitä tullaan käyttämään. Ja se on tällainen aidosti API-rajapinnasta vapaa ympäristö. Ja palataan siihen vähän myöhemmin, kun käydään arkkitehtuurin läpi, mutta tehdään nyt ihan peruskomponenttihomma tänne. Tämä on tuohon vielä toi. Tosiaan, jos ei muista komponentin nimeä, niin tännehän voi kirjoittaa sitten näitä. edittiä, mitä mahdollisesti löytyy. Aina yksi homma, mikä näkyy näissä komponentissa, näkyy suoraan, niin tuonne lukee, mitä alusta tämä komponentti tukee. Eli kun täälläkin tehdään, tuossa vilahtaa 3.264-bittinen, kun tehdään FireMonkey, niin siellä lukee myöskin noita alustakohtia ja muuta. Kun tietää jo, mitä täällä tehdään, niin en lähde sen enempää tuossa nimiä vaihtaa. No voitaisiin vaihtaa, niin näette vähän sitäkin. Eli täällä on tämä komponentikirjasto hyvin samantyyppinen, että on ne nimet, nappi. Ja tuohon tuota otsikkoa voidaan muuttaa Caption kohdasta. Näin. Ja tosiaan tuossa on Memo 1 ja Edit 1, mä en lähde kirjoittamaan, niin otetaan tuonne Memoon, me halutaan käydä kirjoittamaan, niin Delphi osaa neuvoa näissä. Tämä on aika klassinen, ollut aika pitkän aikaa nämä tekstit.
Ja kielihän on Pascalia, jos ei sitä tullut koskaan sanottua.
Joo.
Niin.
Joo, se on totta, se on Pascal. Tosi C-Builder toimii ihan samalla tavalla, se on se, että C++-saa. Välimerkit on CT ja muuta, mutta tämä, mitä me tänään käytetään, on Delphia, eli Pascal-ohjelmointikieltä. Hyvä, että Vesa vähän komppaa, kun tätä on tehnyt niin monta vuotta ja osa tuntee jo Delphin. Niin. Tehdään se tuohon toivon. Mutta vähän leveämmäksi vielä näkyy paremmin. Eli tämä tulee erilaisia vaihtoehtoja ja muita. Tämä aina yrittää neuvoa, miten me voidaan tehdä missäkin. Ja tämmöinen perustyökalu löytyy. Tämä jakaa vähän käyttäjä. Osa tykkää Visual Studio, osa tykkää Eclipsen ympäristöstä ja muista. Eli hyvin perus. Tässä lukee toi tai... Näin periaatteessa koodataan ja tehdään, ja tämä on tässä mielessä hyvin samantyyppistä kuin monella muullakin välineellä. Olisiko tuosta jotenkin...
Onko ketään, joka ei olisi tehnyt Eclipsellä, sillä Window Builderillä tai Visual Studiolla? Periaatteessa me ollaan niin kuin molempia.
Kyllä.
Molempia tähän mennessä.
Joo.
Käytetty.
Tämä on niin siinä mielessä aika tuttua. Mä en hirveästi tähän käytä aikaa. Jokaisen työkalun on omat erityispiirteensä ja muuta, ja niitä opiskelu vaatii pikkasen aikaa. Ja...
Mutta kun vertaatte komponenttikirjaston määrää esimerkiksi tuohon Visual Studioon tai Eclipseen, niin toi on niin monikymmenkertainen, mitä tuolta löytyy.
Ja valmistajahan antaa ilmaisia komponentteja ja muita. Sitten on, niin kuin ne Indiecompit on open sourcea, niin niitä löytyy aika paljon maailmalta, niin maksullisia kuin ilmaisia myöskin. Ihan käyttöliittymään tietokantoihin ja muihin, että... Tämä on just idea siinä, että joku on aina keksinyt jonkun komponentin valmiin, sitten vaan käytetään ja muuta. Ja mäkin teen tietokantoja, mä tulen näyttämään myöhemmin, niin mun oma esimerkki on 2-3 riviä koodia. Ja mä saan sillä tehty yhden meidän oman firman, oman järjestämän niin kuin työajan seurannan siivouksen, ihan parilla 3 rivillä koodia. Noin 5 minuuttia meni aikaa tehdä se ohjelma. Paljon helpompaa, kun menet keksiä kuin SQL-lauseke tai muuta. Ja nyt oikeastaan niin... Kun maailma on muuttunut tässä kohtaa näin paljon, eli tämä Windows-Intel-kombinaatio on muuttunut totaalisesti ihan parin 3 vuoden aikana, niin tämä pääteemahan on tosiaan tämä FireMonkey, eli tämä Many Device Multiplatform, eli Android-Mac-ympäristö. Totta kai Windows on tärkeä, aina tulee olemaan tärkeä siinä mielessä, että niitä aina joku käyttää niin työasemilla ja muualla. Mutta miksi tämä oikeasti on niin tärkeää, missä se raha on siellä. Eli on vanhoja järjestelmiä, joita täytyy ylläpitää, mutta niitä halutaan laajentaa. Tällä hetkellä se suurin ongelma on se, että ei löydy koodareita Androidiin ja Mac-puolelle. Pitäisi sitä vanhaa Windows-ympäristöä päivittää. Mutta kuitenkin meillä on olemassa niin Windows RT, on BlackBerry, no Suomessa BlackBerry ei ole niin suuri kuin Jenkeissä tuolla, siellä missä on aika isokin ollut aikanaan. Windows RT oli yksi toinen ongelmakohta. Ja tässä oli, niin kuin aika moni tuli teistä, niin tähän oikeastaan puuttuu yksi alusta kuin Xboxikin. Sekin on ihan Windows-alusta periaatteessa. Ainoa, mitä voisi sanoa varmasti, että Windows RT tulee varmaan jollain vielä aikaa poistumaan kyllä, että sinne jää toi Windows 8. Tämä tapahtui Windows Phoneille. Mä oon kuullut vähän ristiriitaisia tietoa, että onko se Microsoftin kaveri, kun puhuit Windows Phone, eli tätä 8-alusta, meneekö se Xboxin sisään vai onko niin, että yhtäkkiä Xboxin valtaa ne medialaitteet, kaikki kännykät muuta. BlackBerry ei kovin hyvin mene. No se tiedetään, että Symbian on kuollut jo periaatteessa, että sinne ei kannata tehdä mitään. Tuonne tulee jäämään Android, Apple, Windows 8, mä tarkoitan työpöytää, Windows serverit, ne on hyvin lähellä kuitenkin toisiaan. Mutta se, että mikä tämä Windowsin mobiilimaailma on, 2 vuoden päästä en tiedä. Moni veikkaa, että Windows RT, Windows 8 Phone kuolee ja ehkä Xbox alustana tulee ympäristöön, koska se on se multimedia, niin ainakin Xbox One on hyvin paljon keskittynyt ja muuta. Tosi sekin on niin keskinäärä, että suomalaista eurooppalaista pala telkkarisysteemiä, jos tehdä oikein kättelyssä. No kuitenkin Delphi, Red Studio, C++ Builder niin tukee Windows-kehittäjiä ja antaa sen mahdollisuuden viedä se tuonne muualle. Edelleenkin on tulkattuja kieliä, on monoprojektia, tämmöistä muuta, on Javaa. Aikanaan tuo Flash oli mielenkiintoinen teknologia, mutta sitä on jo puhuttu moneen kertaan, että se tulee kuolemaan ja on tapettu. Enää Flashin varaa. Silverlightkin oli mielenkiintoinen, mutta sitä ei enää kovin paljon puhuttu. Se roikkuu edelleenkin mukana, on tuettuna. Mä uskon, että sekin kuolee ihan oikeasti 2 vuoden sisään pois. Niin jää HTML5-pohjat, jotka vaatii yleensä live-yhteyttä, harvat niistä toimii offline-moodissa. On Pythonia, Javaa, kaikkea muuta. Mutta se, mikä on ongelma, on tosiaan siinä, että kaikki pitää koodata erikseen eri ympäristöihin, omat ongelmansa ja muuta. Ja varsinkin Appsessa tulee niillä firmoilla, jotka tekee nyt tällä hetkellä vaikka Androidin ja Maciin tekee sovelluksia yrityksille, niin niillä on vaikka 1.0-versio Maciin, sitten tekee 1.0 Androidiin. Siinä vaiheessa pitääkin jo Macia päivittää, se on 1.2 vaikka, niin sitten tehdään sama homma tänne Androidin puolelle. Ja tähän itse asiassa Borlandi aikanaan kaatui, kun nyt tehdään Linux-kääntäjää. Ne on surullisen kuuluisa kuin Kylix. Ja niillä on ihan tarkoitus tehdä natiivi Linux-ympäristössä toimiva työkalu. Ja kahden käyttöliittymän ylläpitäminen, pelkästään Delphin ja Kylixin kanssa eri käyttäjärjestelmä oli niin paljon, että 60% tuotekehityksestä aikaa ja resursseja. Tätä ne 2 projektia synkronoitiin samalle tasolle, samaa kirjastoa ja muuta tukemaan. Sen jälkeen he päätti, että nyt on 1 käyttöliittymä, missä voi tehdä kaikki. Sen takia tänään tämä Red Studio on puhtaasti Windows-pohjainen, 3.264-bittinen Windows-käyttöjärjestelmä, mutta sieltä me voidaan tehdä niin Android- kuin Mac-koneita. Ja tämän takia minulla tänään mä tulen ajamaan Mackiä virtuaalikoneessa, mä tulen ajamaan Androidin emulaattorissa. Androidin tabletin mä pystyn emuloimaan, mutta ikään kuin tätä Mac-puhelinta mä en pysty emuloimaan, koska se vaatii Mac-rautaa pohjalle. Sen takia Stephen, kun tulee 2 viikon päästä, niin silloin 5-6 widgettiä, gadgettiä ja laitetta tässä pöydällä, että se pystyy demomaan kaikkea näitä teille. Ihan oikeassa rautaympäristössä. Ja tosiaan kun mä ajan emulaattoria virtuaalikoneita, niin 8 GB rammia tässä läppärissä, niin aika naftiksi. Ja varsinkin Android-puolella, niin tuutte huomaamaan, että kun mä painan run-nappia, niin voi kestää 3 minuuttia, kun se ohjelma käynnistyy Android-emulaattorissa. Tämä on surullisen kuuluisa tästä hitaudesta. Mun kotikone, missä on 16 GB rammia, se vie 40-50 sekuntia. Tässä koneessa, on 8 GB rammia, se vie 3 minuuttia pahimmillaan. Vähän riippuu sovelluksen koosta. Et muistia, kun lähdetään hommaa tekemään. Mielellään joku Android-tabletti tai mobiilivehe tuohon piuhan kanssa kiinni. Ja jos oikeasti Mäkkiä lähtee tekemään, että Mäkkikonekin olla siinä kohtaa. Onneksi Mäkkiä voi ostaa pilvestä ja muualta. Mutta kyllä se tarvii se 5-6 laitetta, jos lähtee kehittämään eri ympäristöihin. Ja siltikään ei välttämättä kaikkea saa yhdellä lähdekoodilla tehtyä. Eli tällä hetkellä maailma on just näin 2-jakoinen. Tehdään yhteen ympäristön, yhteen laitteeseen X-koodilla, Visual Studiolla, eri valmistajan työkalulla, tai tehdään HTML, JavaScriptia, web-pohjaisena. Molemmissa on hyvät puolet. HTML5 on välittömästi kaikkialla käytettävissä. Viime aikoina olen kyllä törmännyt siihen, että kaikki selaimet ei toimi enää. Pitkän aikaa minä pärjäsin yhdellä web-selaimella. Nyt minullakin on konttorilla jo 3 selainta. IE vanha versio, kun tietty Extranet tai Partneportaali toimii vain sillä. Firefox, koska tietty uudemmat toimii vain sillä. Ja kaikki ei ole ihan HTML5 täysin yhteensopivia, vaikka Ruksi on ruudussa, että on HTML5 yhteensopiva. Tämä on sitten osittain tyyleistä, skripteistä ja muista, mutta tämmöiseen maailmaan ollaan ikävä kyllä menty. Natiivin puolella taas se 3-4 koodijärjestelmää, ympäristötyökalu, testaukset jokaisen erikseen muuta. Mä hyppään nämä yli. Eli karkeasti mennään näin, että on Objective-C, iOSille, Java Androidilla, C-sarppi todennäköisesti täällä .NET-puolella, kun tehdään Windows-puolelle kamaa. Tai sitten taas Object-C-tä, kun meillä on ne OSX-puolelle. Tai tulkatulla puolella on ihan joku oma platformin rajapinta tai muuta, virtuaalikoneet, monot, muuta. Silloin ollaan jo välillä riippuvaisia muistaa, että joku tietty virtuaalikone tai emulaattori tuee tiettyjä asioita. Ja esimerkiksi Androidin emulaattori on hyvin kriittinen sen kanssa, mikä graafinen prosessi teillä on, mikä GPU teillä on käytössä, kuinka nopea se on. Hidas näytön ohjaa, niin se Androidin emulaattori on yllättävän hidas. Kun on pelikone, niin toimii tosi nopeasti. Ja sen takia tämä Embarcadero on ajatus tästä Fiomankin kirjastosta, että mennään yhdellä koodilla, natiivikoodilla eri ympäristöihin ja muihin. Ja silloin me otetaan se, että on yksi kaveri, voi koodata kaikki alustat, testaaminen on nopeampaa, saa tuotteen koko ajan, kaikki vieret on koko ajan synkassa, ei ole sitä versiointiongelmaa, tässä version tuo ja täällä ei ole, saadaan parempi suorituskyky. Ja sitten taas markkinoiden ulkopuolelta, mä sanon heti suoraan, että natiivityökalut, niin kuin Macillä, natiivityökalu Windowsille, natiivityökalu Androidiin ja muihin, ne antaa yleensä 100% alustasta irti. Tämä Fiomankin antaa 95-98% irti tällä hetkellä. Ja mä en lähde sanoa, että 100% täsmälleen sama. Suorituskyvytään kyllä, kun saadaan natiivikääntäjällä. Nimistä Mac-kääntäjä, mikä tuli XC4, on täsmälleen sama Mac-kääntäjä, mitä Apple itse käyttää. Eli siinä mielessä se on kyllä samaa yhtä tehokasta, mutta välttämättä että koko kirjasto ei ole käytössä, ja siihen tullaan palaamaan, että mitä tehdään tällä hetkellä tulevissa versioissa XC6 ja XC7, ja sitten kestään nauhoituspoikki tuosta kohtaa, kun mä lähden kertomaan asiaa, että mitä oikeasti tulee tapahtumaan. Tänä päivänä jo niin kuin tämä Windows-puoli, no 64-bittinen Unicode, tulee tyylejä ja näitä muita, mutta VCS-stylit on vähän ajatus, on viinna ampiissa, muista näitä skinejä, voi vaihtaa tyylejä ja muita helposti. Voin tuosta näyttää yhden meidän oman esimerkin, miten me ollaan leikitelty tuon ajatuksen kanssa. Tämä on ihan meidän firmalla käytössä oleva ohjelmisto. Me vaihdetaan erilaisia käyttöliittymiä tänne näin. Jokaisella on oma toiveensa, millaista käyttöliittymiä ne haluaa. Me vaihdetaan skineillä tätä ympäristöä vaan, että lähinnä vain värisävyjä ja muita. Ihan klassinen Windows tai mitä näitä muita ympäristöissä on. Otetaan tuo Metron sininen vaikka tuohon joukkoon tai mitä täällä on. Tässä ei ole kaikkia, näitä on, ja ne pystyy itse tekemään lisää ihan tarpeen mukaan. No, tämä on tämmöistä ihan helppoa skiniteknologiaa. Jos näitä haluaa tehdä, niin tämä onnistuu periaatteessa Delphi 7 itse tekee ja koodaa komponentit läpi. Mutta tuo vaatii itse asiassa 2 riviä koodia, kun tuo skinien vaihto tehdään Delphissä. VCL-stylesilla. Ja totta kai kaikki ne uudet kosketusnäytöt, touchscreenit ja muuta, niin ne onnistuu Delphillä, RAT-studio-työkaluilla ja muilla. Uudet kieli on päivittynyt. Tuo Visual Live Bindings on tietokantoja, tämmöinen visualisointi. Me käydään hyvin nopeasti nämä läpi. Mä toivon, että Steve käy sen paremmin läpi. Mutta tietokannoista mä otan tuon FireDuckin vähän paremmin esittelyyn, kun tietokantoja, niin kun näitä oli Ado-komponentti, oli se vanha PD ja on ODP ja muuta. Tuo FireDuck on sellainen kirjasto, että toimii Windowsissa, toimii Macissa, toimii Androidissa ja muualla. Se on alusta riippumaton tietokantamoottori. Ja se on teknologia, minkä Embarcadero osti noin 1,5 vuotta sitten, se oli AnyDuck nimellä aikanaan kulki. Eli se ei ole mikään 1.0-versio, vaan se on ollut olemassa kohta 10 vuotta. Ja ennen kaikkea tämä mobiilipuoli. Mä tuun päättämään tämän homman siihen, että mennään tänne UpTetherin, eli miten ohjataan telkkareita Delfistä, miten me päästään Google-klasseihin käsiksi ja muuta paremmin läpi. Mut natiivikoodi, miksi se on hyvä? Varsinkin mobiililaitteissa ihmiset haluaa reagoi heti. Webissä kun ollaan ja totuttu, että se kestää vähän aikaa, tiimalasi pyörii, se on sallittua siellä. Mutta jos tehdään pelejä tai jotakin muita sovelluksia, niin halutaan, että se reagoi välittömästi. Siinä ei tykätä mistään 2-3 sekunnin viiveestä ja muista. Se halutaan, kun kosketusnäyttöä kosketetaan, niin sen pitää reagoida välittömästi. Eikä niin, että siirrän sormen tonne, kirjoitan pari rivi tekstiä ja kone tekee sen pari sekuntia perässä. Silloin natiivikoodilla tähän paremmat vaihtoehdot. Niin kuin mä sanoisin, sellainen, missä on sallittu, että se kestää vähän kauemmin. Silloin kun mennään tämmöisiin niin sujoitettuihin järjestelmiin, kukaan ei tykkää, että painetaan vaikka auton kaasua, kestää pari sekuntia, että auto reagoi siihen. Silloin se viedään huoltoon. Ja pitää olla välitöntä. Sama jarrut, kaikkea muuta tämmöistä sulatettuja järjestelmiä. Ja sama tuo älyvaatteisiin, kelloihin, kännyköihin. Tähän on yksi, minkä takia Apple niin hyvin pärjäsi. Ne teki hyviä, simppeleitä ohjelmia, ne koodasi ne hyvin, ne reagoi nopeasti. Niin siitä tykättiin. Sitten kun käyttäjiltä on vielä hyvin suunniteltu ja mietitty, niin tuli hyvä käyttäjäkokemus. Eli ne peruskäyttäjä koki sen laitteen helpoksi käyttää, joka reagoi nopeasti. Syitä on varmasti muitakin, mutta se on niin tätä koodarin näkökulmasta, mitä on katsottu, niin minkä takia. Hypätään näännöt yli. Tässä muutamia kommentteja. Mark Zuckerberg on sanonut, että hänet pitää enemmän panostaa natiivikoodiin. Ja nythän Javastakin on tullut juttu, esimerkiksi Jenkkien julkinen hallinto haluaa päästä eroon Javasta, koska siellä on niin paljon tietoturvaongelmia ja muita. En tiedä, mitä se tulee tapahtumaan, että Oracle pitäisi ottaa paremmin tuon Java-kehitys hanskaansa. Siellä on saninaikaista perua kyllä pohjallakin, mutta se omistaja
siis varsin ymmärtäisi, että tietoturvaongelmat koskee Appletteja. Että itse, jos teet natiivin Java-sovelluksen, niin ymmärtääkseni se ei ole mitenkään sen tietoturvattomampi kuin mikään muukaan.
Mutta on taas se, että miten media julkisaa asioita.
Joo, siinä on vähän turhakin.
Turvatonta ja muuta. Ja
turhakin ajojahti sitä Javaa kohtaa, että Oracle on vähän muninut sen Appletin kanssa ja se meni pilaan.
On, mutta kuitenkin niin se on aina se, mitä media on. Jos kympyrä sanotaan lamaa, niin meillä on lama Suomessa tyyliin. Nämä on näitä ismejä, ja ikävä kyllä ne päättäjät kuuntelevat näitä uutisia, jos niillä on tullut, että joku on huono tai paha, niin ne istuu aika tiukassa. Ja ikävä kyllä sen mukaan, että tehdään päätöksiä myöskin, mitä hankitaan, mitä koodataan ja mitä tehdään. Täällä on ihan Java vulnerability problem. Onhan meidänkin firman konttorin koneessa tultu Java-reijan kautta kerran, mutta se sitten rupesi koneen käyttäytymään niin noudattu, että se havaittiin heti ja saatiin siivottua sieltä. Natiivikoodissa ei välttämättä näitä ongelmia ole. Silloin se vastuu on aika paljon penkien näppiksen välissä ja niissä arkkitehdeissä, jotka suunnittelevat sitä ympäristöä. Et koodari voi tehdä tiettyyn rajan saakka vain hyvää koodia, mutta arkkitehtuuri on hidas ja huono, tulee latenssia, sitä viivettä sieltä, ei se koodari paljon pysty tekemään. Sen takia erilaisia työkaluja tosiaan tarvitaan aika paljon. Ja onneksi rauta tehostuu koko ajan, mutta nyt kun älypuhelimet on mennyt ihan kivalle tasolle ja muuta, on 4G ja muuta, kun mennään taas kelloihin, ehkä jääkaappeihin tai telkkareihin, niin se tilanne välttämättä ei ole niin hyvä. Ja mä toikaisin tähän kohtaan, niin käyn yhteyden tämän VCL-puolen, tämän Windows-puolen, mitä siellä on, se historian takia ja muuta. Eli tosiaan nyt se on 3264-bittinen, Windows 8, Windows RT ei ole tuettuna siellä, eikä Windows Phone. Mutta muuten periaatteessa, niin voin suositella.
Eikä Linux.
Kohta puoleen voi ollakin. Katsotaan sitten off the record, laitetaan nauhoitus poikki. Mutta katsotaan tätä ympäristöä sitten tarkemmin. Mutta tämä on tosiaan Windows-puolelta VCL, eli kun mennään muualle. No okei, mä otin muutamia slideja sen takia tähän, että näkee tämän target platformin. Eli Delfissä on tuo target platformi, parhaimmin on 4 alustaa tuettuna. Niin tuohon liian tuli vielä Androidi ja Mac-ympäristöt sitten. Ja niiden alle tulee omat eri Androidin versiot ja muuta, target platformit ja niin edelleen. Unicode, se on sen asia, että jotka tätä Visual Studiota, niin se on automaattisesti mukana, että miettiä ja pohtia sitä. Mutta harva vanha koodi on oikeasti Unicode yhteensopimus, sitä tarvitaan ajureissa ja muissa. Ja varsinkin kun mennään 64-bittiseen puoleen, niin tästä tulee taas ne UAC, eli User Access Code -määritykset ja käyttäjärjestelmä. 64-bittinen on epäluuloisempi ja vähän turvallisempi sitä kautta myöskin. 32-bittinen, joku ajuri voi mennä läpi vielä, mutta jos viedään tuonne Windows 64-bittisen puoleen, niin se on vähän irsompi siellä puolella. Kaikki ei ihan pysty asentamaan edes siellä ollenkaan. Et mullakin meni skanneri vaihtoon sen takia, kun se on huolimatta 32-bittistä ajuria. Siinä toimii kyllä 32-bittisen Windows 7 hyvin, kun päivin 64-bittisen 7, niin ei onnistu enää. Ajuri ei toimi. Täsmälleen sama rauto ja kone. Eli tulee tämmöisiä tiettyjä ympäristöyllätyksiä niin sanotusti. Windows 8, eli Metropoli-tyylit. En tiedä kauanko Metropoli-tyyli jatkuu, mutta se on kuitenkin tuettuna siellä. Tiilet tulee varmaan säilymään tavalla toisella. Delphi tukee näitä, että ihan hiiren oikealla korvakkeella. Tosta. Voidaan muuttaa nämä käyttöliittymät Metropolis-tyyliin, eli tuosta. On ihan varma, Joo, ja näin meillä on tyyliin tehty. Otetaan tuosta vielä vaikka carbon pohjakäyttöä. Meillä on niin sanotusti, nyt tuosta ajettaisiin tuosta. Me saadaan tänne Windows 8 näköinen ja tyylinen. Tämä kyllä ei täytä mitään speksejä kyllä Windows 8. Tämä tuli vähän huono pohja, tummalla näkyy, mutta periaatteessa näin nopeasti me tehtiin niin sanottu nopea Windows 8 ohjelma. Just näkyy mustalla taustalla. Otetaan vähän parempi väri tuolta noin. Suljetaan toi taas tuosta toi. Aurik taisi olla vähän sen parempi, katsotaan näin. Joo, vähän näkyy kirkkaamman tuo nappi tuolla, mutta etäkään kovin hyvä tyyli ole kyllä. Ja tosiaan kun tää on Windows 7 kone, niin noi Metropolis ohjelmat eivät kovin kiltisti käyttäydy täällä. Mutta periaatteessa täällä on nämä Windows-puolen hommat mukana. Ulkoasut, tyylit. No tyylit mä tuosta demosinkin nopeasti, mitä vähän näyttää. Tämä Visual Live Index mä käyn vähän läpi, koska mä tiedän, Steve tulee puhumaan näistä. Mä vaan haluan selittää, mitä hän tarkoittaa tällä. En tiedä, paljonko hän käyttää näihin aikaa. Mutta ajatus on se, että kun meillä on tietokantoja, tuossa näkyy tämä Client Dataset. Client Dataset on se komponentti, joka lukee sen tiedon tietokannasta muistiin, jonka jälkeen yhteisvuoren pätkästä poikki, jos me halutaan mobiililaitteessa muissa. Ja yleensä kun kovaa levyltä haetaan, puhutaan millisekunneista, kun haetaan muistista, puhutaan nanosekunneista hakuaikana. Me voidaan yhdistää niin kuin näitä komponentteja, niin kuin edit-komponentti, label-komponentti, eli kun edit-komponentti muuttuu, niin label-komponentti muuttuu oikeasti. Eli se on tämmöinen visuaalista sitomista tiedon siirtymistä paikasta toiseen, se on se tietokanta tai komponenttien välillä. Ja siellä me voidaan kertoa, esimerkiksi tässäkin tietokannassa, kun tuo grafiik tässä, niin viedään automaattisesti kuva komponenttiin se. Ja se ei väärin mitään koodia pohjalle. Eli kyllä ne komponentit ja järjestelmä tekemään sitä työtä. Ja saman tien me saadaan dokumentoitua, miten se tietokanta ja käyttöliittymä keskustelee keskenään. Me saadaan tuonne visuaalinen kaavio näkyville siitä. Yksi asia, mitä koodit harvoin tekee, niin kommentoi ja dokumentoi omaa työtä, kun kova kiire kuitenkin testata ja muuta, niin se on hyvä, jos järjestelmä tekee tämmöistä visuaalista dokumentaatiota, niin projektipäälliköt on tyytyväisiä siitä. Tässä on vähän esimerkki, miten se voi niin kännykkämaailmassa olla. Eli meillä on tuossa visuaalinen kirjasto, eli tämä Binding Source, mikä sitoo listanäkymää, otsikkoa, nimeä ja tuosta kontentia, tuota sisältöä tuonne yhteen. Tavallaan sitä toimii tämmöisenä hubina, joka katsoo tiedot menee oikeisiin paikkoihin ja välittyy oikein. Ja miten näkyy täällä mobiilivehkeessä. Ja siellä on periaatteessa tämmöistä visuaalista koodausta, olisi tietokantaa, XML-tietokantaa tai muuta, niin voidaan visualisoida hyvin pitkälle. Ja se järjestelmä ylläpitää sitä arkkitehtuuria. Jostakin pitää muuttaa, että haetaan tietoa toista paikkaa, ei tarvitse mennä koodaamaan. Täältä siirretään nuolen paikkaa vaikka toiseen paikkaan osoittamaan tai haetaan tietoa toista paikkaa. Onko se yksisuuntainen vai kaksisuuntainen? Onko se read-only vai read-write-tyyppinen yhteys? Nyt mä huomaan, että mä oon käynyt monia asioita läpi tässä matkan varrella jo. Esimerkiksi mä kävin lyhyesti läpi jo, mä en tiedä kuka on huomannut sitä vielä, mutta esimerkiksi C-builderi, niin kun mä puhun, että on yksi käyttöliittymä, mikä tekee eri alustalle käännöksiä. Niin C-builderillä tällä hetkellä on 32-bitinen Windows, eli BCC32, 64-bitinen Windows, eli BCC32, se on OSX, ARM-kääntäjä, ja toi ARM, eli toi Applen ARM, niin sehän tuli tuossa vuodenvaihteessa ulos. Ei kuitenkaan Windows RT:hen toi ei vielä ole yhteen sopiva. Delphi on tässä kohtaa pikkasen pidemmällä. Että siellä on yksi kääntäjä enemmän, toi OS32, eli tarkoittaa näitä Mac-työasemia. Mutta tämä on kuitenkin se, että tuote tulee kehittymään hyvinkin vauhdikkaasti. Puolen vuoden välein ne tekee tänne jotakin uutta, koska mobiilimaailma kehittyy niin kovaa vauhtia tällä hetkellä. Ja nyt me tuodaan tähän pitkän kiertotien kautta tähän FireMonkey, eli FM kirjastoon. Sen idea on siinä se, että tällä hetkellä meillä on tuettuna Windows-työasemat, serverit, Apple-työasemat, Applen mobiililaitteet, tabletit, puhelimet, Androidin tabletit, puhelimet ja tulevaisuudessa ihan telkkareita, muita kelloja. Esimerkiksi YouTubessa pyörii video, millä Delfilla on koodattu Google laseihin ja tämmöinen tyylin Hello World-tyyppinen sovellus. Että se konsepti toimii jo.
Miten tuo kuva pitää tulkita tuon FM-frameworkin kohdalta, kun se vähän näyttää, että sillä ei voi tehdä kuin Apple ja Android?
Kyllä ne toimii, Windowsissakin kyllä toimii. Tuo kuva on vähän esimerkiksi huono. Periaatteessa FireMonkey toimii kaikissa. Mä tulen tänään ajamaan kyllä Androidia tuolla Windows-pohjassa, nopeampi kääntää ja demota se ohjelma, koska emulaattori on niin hidas. Se ei ole kaunista, mutta toimii. Ja käyttöliittymän suunnittelu on siinä äärettömän tärkeää. Eli kun käyttöliittymän suunnitellaan, niin silloin nämä tyylit, eli VCS-tyylit, tai puhutaan custom styleista täällä, että kustomoidaan eri alustoihin ja muihin, eri näyttökokoihin ja suunnitellaan, ja kokeillaan, onko vaakanäyttö, pystynäyttö, niin tämä tulee äärettömän tärkeäksi, kun mennään eri laitteisiin. Et periaatteessa kaikkea ihan sitä 2x2 näyttökoosta pitäisi semmoisen 60-tuumaisen telkkarin saakka pystyä tukemaan ja muihin. Ja ehkä jossakin vasta on tämmöisiä kosketusseiniäkin peräti, missä tarvitsisi käyttöliittymän toimia. Ja kaikkeen pitäisi ottaa skaalautua, jos halutaan yhdellä lähdekoodilla mennä. Ja silloin periaatteessa kaikki tehdään tässä visuaalisessa ympäristössä. Napataan tuolta. Mä vähän mennään tuonne ulkopuolelle. Joo. Se on just sitä armi, kun ei tiedä, että kun on kysytty Windows 7 tai Windows 8 puhelinta tai Windows RT:tä. Windows RT:hän on epäsuorat, että se lopetetaan, niin silloin embarkatero ei tule tekemään kääntäjää sinne. Windows 8 oli puhetta, eli Michael Svindel, joka on pääarkkitehti, päävastuullinen, niin hänen kollegansa Microsoftilla, itse naapuri, oli Windows RT:n pääarkkitehtejä. Niin, mä nyt kerron, mitä tämä kertoi mulle tammikuussa. Mä kysyin saman kysymyksen, oltiin partner-tapahtumassa. Ja hän sanoi, että Windows RT on varma, ja kukaan ei halua takaisin mennä, ja sitten kuolee pois. Ja mä kysyin, no mitä sitä Windows-puhelinpuoli? Niin, tai taas on sitten komppanien hevosmehtiä, ja kertoo, että joku sihteeri, kun tähän tyyliin, tämä on huhu, monta välikättä, niin antoi ymmärtää, että Windows-puhelimella, joka välttämättä ei maailman mielestä niin hyvin, todennäköisesti Xbox on se, mikä menee tänne puolelle. Ja kun se Microsoft tekee sen päätöksen, niin puoli vuotta sen jälkeen Embarcaderolla on ensimmäiset prototyypit kasassa ja ehkä jo ulkona. Mutta he ei yhtään mitään tämän Windows-puoleen, kun Microsoft päättää, mikä jää pystyyn, milloin tulevaisuutta. Microsoft on vähän paha tapa, että promotaan jotenkin arkkitehtuuria 2-3 vuotta, sitten tapetaan pois, kaikki pitää tehdä uudestaan. Ja ikävä kyllä Embarcadero niin ei ole niin iso firma kuin Microsoft, että niillä on varaa tunkea tämmöisen alusta, joka kuolee ehkä vuoden sisään ulos. Sitä on sama kysymys, missä Linux viipyy. Siihen me palataan kohta. Linux on kuitenkin ollut monta vuotta ja se ei ole mihinkään menossa. Sitten mä oon ihan varma, että se tulee ja on ja pysyy. Noin. Eikä tosiaan, niin Delphi lähti aina liikkeelle siitä, että otetaan joku projektityyppi. Se aina alussa tyrkyttää tätä VCL, eli Windows-puolta, eli ihan perus Win3264, tätä Windows 8-tyyppistä Metropolista. Sitten tulee FireMonkey. Täällä on Delphi-ohjelmointikieli ja kun kerran Red Studio, niin muuten löytyy myöskin C++-ohjelmointikieli. Ainoa ero on siellä, että mitä kääntäjää käytetään, mitä kieltä tulkataan siellä taustalla. Mut muuten kaikki menee samaan putken läpi ja samaan kääntäjään pääntyy. Embarcadero ei tee omia kääntäjiä enää C++ eikä Delphiä varten, jos aikanaan tekivät. Ja sen takia joskus 64-bittisen tekeminen kesti niin kauan, koska he päättivät, että tehdään koko homma uusiksi. Että se tokenisaattori siinä välissä on kaikille sama. Se kääntäjä, joka vain kääntää, tekee sen esikäännöksen, on kielikohtainen ja alustakohtainen. Sitten se loppuputki menee ihan yhtä putkea pitkin. Muistaakseni minun slaidi löytyy sieltä. Täältä löytyy myöskin Other-täppä. Eli täältä sitten löytyy niin kuin web-servereille, soap-servereille. Voi tehdä hyvin erityyppisiä alustoja. Datasnap on tänne middleware. Joo. Eli kysymys oli, että onko komponentit samoja. No on mun tietääkseni hyvin pitkään VSA-kirjoitus kaikki samoja. Muutamissa komponenteissa, kun mennään tuonne FireMonkeyn puolelle, niin kaikki ei pysty tekemään siellä vielä. koska siellä ei ole ihan kaikki kääntäjä, mutta luulen, että seuraava kutosversio tulee korjaamaan tilannetta, että se ei pidä Delfion tasoissa sillä puolella. Mutta ajatus on se, että Fajomankin kirjasto on yksi sama molemmilla kielillä ja VCL on yksi sama molemmilla kielillä. Mutta mä luulen, että mä pystyn tuohon vastaamaan vähän myöhemmin, kun tämä roadmapia eteenpäin, niin mä pystyn siihen vastaamaan paremmin siinä kohtaa. Ja tosiaan on näitä kirjastoja muita, sen enempää näihin palaamatta. Otas nyt tuolta Delfiltä. Ja tuota kautta mä tuosta helpompi ottaa toi Delfin. No. Otan tuosta Fajomankin desktopia, eli tämä nyt tarkoittaa sitä, että mä teen työasemaan koodia. Pitäisi koodipohjan sama projektissa on eri asetukset. Eli jos me tehdään projekti, mikä toimii työasemalla ja puhelinpuolella, niin on pakko olla kaksi eri projektia, mitä vastaan päästään kääntämään, mutta koodipohja voi olla hyvin pitkälle sama. Eli se VCL, tämä Fajomankin kirjasto, on kuitenkin hyvin sama. Komponentista tulee pieniä eroja. Esimerkiksi mobiililaitteet ei tue kaikkea. Esimerkiksi työasemassa ei välttämättä ole kameraa, mikä taas löytyy tableteista. Muista. Eli tässä kohtaa ne erot tulee, mikä teidän projekti on erilaisia. Käyttöliittymä, kaikki nämä koodit on hyvin samantyyppisiä. Tämä tulee FMX-kirjasto vastaan. Ja nyt tässä kohtaa mä otan ihan muutaman käytännön esimerkin. No, tässä on mun demotietokanta. Otetaan tuosta. Mä olen Vesalle toimiston esimerkkikoodi ja lähdekoodi, että kaikki nämä demot, mitkä on tässä paketissa mukana, ihan näitä kahta poikkeusta lukuun ottamatta, koska nämä on XC2-pohjaisia demoja, ja on ollut jo muutaman vuoden olemassa. Katsotaan tuolta, eli IP-demos, samples. Mä tykkään tästä apinasta, koska Fajomankihan kuva on tässä. Eli tämä on periaatteessa ihan Fajomankikoodia, missä me päästään ottamaan tuollainen 3D-animointi. Mä yritin kovin hakea, mä en sitä löytänyt ikävä kyllä. Mulla on esimerkki, millä AutoCADin kuvia oli tuotu tähän Fajomankin kirjasta ja pyöritty sitä AutoCADin tekemään kuvaa. Olisiko ollut TVG-pääte muistaakseni. Niin olisi päässyt pyörittämään tässä viivadiagrammina. Tässä toinen esimerkki, täällä on ihan Kawasaki moottoripyörä. Tässä mun moottori, pyörä katos, no, sieltä se löytyy, pyörään katessa. Nyt olisi kivaa, kun olisi kosketusnäyttö, niin pääsisi pyörittämään. Itse asiassa toi Leap Motion on tästä niin kosketus tämmöisen ilmassa heiluttamaan. Se vaatii tästä tiettyä prosessoreita ja muita, niin grafiikkapiirretä ja muilta se toimii. Tämä on esimerkiksi huono liikuttamatta hiiren kanssa, että siinä on joku kombinaatio. Mä en muista sitä näppäimistä yhdistelmää, mutta sitä pääsee pyörittelemään tässä ja zoomailemaan. Mutta näkee, että kyllä grafiikkasuorituskyky ihan riittävää on tämmöisiin malleihin ja muitakin pyörittämiseen, vaikka se Fajomankin kirjasto ei sinne mielessä ole ihan se perinteinen. Mennään tuosta eteenpäin. Näin. Eli se kirjasto on tämän tyyppinen, se tietyt komponentit periytyy, tämä on aika tuttua, että meillä on graafiset 3D-komponentit, jotka periytyy ehkä graafisesta puolesta ja muualta. Eli jos näkyy, että joku komponentti ei löydy tai tuen, niin voi tänne periyttää sen oliomallin mukaisesti, laajentaa ja koodata sitä. Jos komponentti on hyvä, voi ottaa se ihan suoraan myyntiin. Periaatteessa nämä kirjastot, mitä Fajomankissa VCL:ssä on, niin niitä voi ihan vapaasti hyödyntää, laajentaa ja tehdä oma paketti sen päälle myyntiin ja muuta käyttöä varten. Hyvin samantyyppistä kuin .netissä ja muuallakin. Mutta se arkkitehtuurin pohja, mistä puhuinkin jo, eli C++ ja Pascal, eli Delphi, ne on ne kielikohtaiset alustat tuolla. Sen jälkeen kaikki tuo sama menee tästä pohjasta, eli käytetään tuollaista LLVM-arkkitehtuuri tässä hyväksi. Ja se tarkoittaa, että se on avoin rajapinta, eli jos joku tekee tänne ARMin tai Intelin, joka tukee tätä rajapintaa tai yhteensopivaa, niin sitä kääntäjää voidaan käyttää, vaikka valmiista ei suoraan tukiskaan sitä. Tätä ne aikoi hyödyntää nyt, kun mennään tämän updateheriin. Ja updateheriin tarkoittaa sitä, että esimerkiksi nythän on jo Samsungilla muista kännykkä, joka ohjaa telkkaria ja muuta. Voidaan yhdistää laitteita ja muita. Se voi olla internetpohjainen, se voi olla wifi-pohjainen, se voi olla VLAN-pohjainen updateheri. Idea on, että laitteet keskustelee keskenään ja vaihtaa tietoa. Ja tähän tuossa roadmapin kohdalla vähän lisää. Mutta täällä näkyy kaikki nämä älykellot, telkkarit, muut löytyy täältä. Nostan tuon FireDuckin. Elikkä ei mennä tonne vielä. Delphi mun piti ottaa. Suljetaan toi. Nyt mä avaan tämän ohjelman eka kertaa tässä koneessa. Se tarkoittaa sitä, että mun täytyy tietokonta määritellä. Mä ajattelin sen takia tehdä tämän harjoituksen näin, että ups, ennen kuin mä mietin, että tietokanta pystyy. Eli mun esimerkki, johon mä käytän Interbase-tietokantaa, tämän nappasin me omalta serverit talteen vähän aikaa sitten tuossa eilen. Mä ajattelin Interbase, eli mun ihan aito palvelin tässä käytössä, ei mikään upotettu tietokanta, vaan ihan serveri. Tästä löytyy tämän Go ja tämmöisiä kevyempiä versioita, mitkä pystyy upottamaan tuon ohjelman sisälle. Noin, nyt avataan tuo esimerkkiohjelma tuolta. Tämä on ainoa demo-ohjelma, mitä teillä ei tule mukana, koska tämä on meidän firman oma koodi, että me käytetään omaa tietokantaa siellä. Ja mä en välttämättä halua päästä web-palvelujen meidän tietokantaa. FireDuck-kirjasto oli meillä Windows, Mac, Android-alusta, niin aina toimii samalla tavalla. On se vihreä vielä, tuohon mikki huonosti sitten. Hyvät sanoisit, kiitos. Toivottavasti nyt kuuluu paremmin. Tottaisiko vähän saada. Joko teippi hakee, ei vaata poskeen kiinnittää näin. Vähän kiinni Madonna-mikki. Ja tosiaan, niin tämä antaa teidät mennä aika syvälle teidän tietokanta-asetuksia muihin. Mä yleensä sanon, että älkää menkö tänne, ei ole pakko. Odotusarvot toimii aika hyvin. Täältä saa sen yhteenvedon. Tämä yhteenveto on hyvä kohdata dokumentoimaan. Että meidän ohjelma käyttää tämmöistä tietokantayhteyttä. Se antaa myöskin sen skriptejä ajaa, että voidaan tehdä kysellä ja testata, miten se kanta toimii siellä. Mutta yleensä riittää, kun te kehitätte ja koodaatte, laittakaa tänne tietoa, että mikä tietokanta on yhteys, mitä käytetään ADOa, ODPC tai mitä ne onkaan, mistä tieto löytyy. Tämä on tietokanta keskeinen, että aina kun se vaihtaa, niin tämä vaihtuu tämä näkymä myöskin. Se ymmärtää Oracle, se ymmärtää SQL-serveriä ja muuta. Sen jälkeen, kun me käytetään kerran interbaseja tai yleensäkin SQL-kantoja, niin käytetään tätä kuorikomponenttia, eli tekee SQL-kyselyitä. Vanhan Delphin käyttäjät ehkä muistaa, että mentiin täältä ja kirjoitin tänne se meidän SQL-lauseke, miten se suorittaa. Jotkut käyttää vähän uudempaa Delphiä, ehkä muistaa, että sieltä löytyy tämmöisiä aputyökaluja, jolloin me pystytään täällä jo niin kuin visuaalisesti määrittelemään kyselyitä, parametreja. Mulle ei mitään SQL-parametreja, joita käytäisiin tätä sivun tyhjiä. Tiettyjä optioita myöskin, mitä voidaan hyödyntää täällä. Tämä on ihan yksinkertainen SQL-kysely, mitä me halutaan ajaa tässä läpi. Me voidaan myöskin testata, miten toimii, mitä tietoa tulee ja takaisin. Mutta sen sijaan, kun tämmöisen SQL-select-lausekkeen tekee, niin siellähän ei ole mitään ohjeita, miten päivitellään, poistetaan. Tässä jälleen kerran meillä on komponentti sitä varten, joka ymmärtää. Kun nämä kaksi komponenttia yhdistetään, ja tuossa on yhdistetty komponentti tähän connectioniin, sen jälkeen yhdistetään tänne update-objekteille, mitä tapahtuu tehdä muutoksia, mitä kuuluu tehdä. Jotta ajatte omaa lähdekoodia kirjoittaa, meillä on tätä varten komponentti tehty Delphissä, joka sitten ymmärtää, että hei, tämmöisiä kenttiä sieltä löytyy. Oletuksena tyrkyttää, että kaikki kentät on avainkenttiä. Mä olen täällä ohjelmalla jo kertonut, että hei, mun primary key on nämä kaksi. Jos me tehdään muutoksia, muuta kaikkia kenttiä, että ne on sallittu muuttaa, Totta kai välttämättä käyttäjän idet, jos indeksikenttä ei haluttaisi muuttaa. Ja kun tehdään refresh, niin kaikki kentät päivittyy silloin. Ja tämän jälkeen me voidaan generoida SQL. Tässä on taas ne optiot, miten me voidaan tehdä matkan varrella. Mutta SQL kertoo, että me tehdään lisätään tietoa. Ja tämän tiedon lisääminen, kaikki nämä muut muutokset, kun ihmiset on tottunut siihen, kun taulukko, voi myös suoraan taulukon kenttää muokata sitä siellä, johon järjestelmät ei tuosta päivittää se sinne. Ja kun SQL kanta, niin joku tapa pitää olla, vanha klassinen homma, että kaksi henkilöä päivittää samaa kenttää, mitä tapahtuu. Onko rivitä vai lukitusta muuta vastaavaa, niin tämä osaa hoitaa niitä myöskin jollain tasolla, mutta ei tarvitse kirjoittaa omaa koodia enää, mitään update-lausekkeita ja muita, vaan me tämmöisesti visuaalisesti sidotaan tämä kaksi komponenttia yhteen. Ja jos nyt menee muuttamaan tätä kenttää, kun kerran sallittujen kenttien arvossa, niin se tietokanta päivittyy automaattisesti, kun hyppään seuraavaan kenttään tai painan post-nappia. Sama koskee niin kuin insert ja modify, delete, lukitusta, jos haluaa tehdä jotakin erikoisempia määrityksiä tänne. Eli tämä on näiden komponenttien voima, mitä halutaan käyttää. Ja tämä on vedetty mun tietokantayhteys. Kaikki tietokanta on täällä. Jos on tietokanta vaihtaa, niin riittää, että tuonne connection komponentti menee vaihtamaan vaikka Oraclesta SQL-serveriin. Katsotaan meidän kyselyt läpi, että ne toimii. Mutta käyttöliittymään ei tarvitse koskea. Eli data source komponentti on se, joka taas yhdistää tämän meidän kyselyn tähän näyttöön. Esimerkiksi joku on käyttänyt vanhaa paradoksia, access-tauluja ja kenttiä ja haluaa muuttaa se vaikka SQL-serveriin, niin silloin riittää, kun nämä komponentit käy läpi ja tämmöisen komponentin lisää sinne, niin periaatteessa kaikki pitäisi toimia, jos kanta on samantyyppinen, näköinen ja kokoinen. Varsinkin kun siirrytään vanhasta tietokannasta tämmöisen Unicode-pohjaisiin tai XML-pohjaisiin kantoihin, niin tässä kohtaa voi joutua aika paljon työtä tekemään. Sen lisäksi täällä on tämmöisiä pari lisäkomponenttia, jotka voi tähän näytölle pudottaa, mutta niitä ei tarvita. Eli tässä on se, että kun tehdään fyysinen linkki, jos haluan tehdä esialustuksia ja kaikkea muita, tai halutaan vaihtaa kursoria, tulee jotakin viivettä tai muuta, niin näitä ei komponentteja pitäisi tarvita, mutta saattaa ne uses-lausekkeisiin, vaan tämmöiset uses tätä tai uses tota, että ne on vain sitä varten, että helppo purtaa komponentti, nämä uses-lausekkeet toimii oikein. Eli tässäkin tämä weight, mä purtan tämän kursorikomponentin, siihen heitä tuon weight-määritteen tuohon noin, niin silloin mun koodi ymmärtää, mitä tehdään, kun tietokantakysely tulee, että ahaa, nyt pitää vaihtaa tiimalasi tähän, nyt otetaan tiimalasi pois ja niin edelleen. Ne ovat tämmöisiä pieniä lisäkikkailuja mun mielestä. Mutta tässä mun ohjelmakoodi, ajatushan tässä on ollut se, että kun meillä on te työaikaan historiikki täällä, niin sinne vanhaan on pakko päästä siivoamaan väliä, tulee 20 vuotta pitää siellä. Mä haluan ottaa pois. Eli mä annan tähän navigaattorikomponentin, missä on ihan perusnapit lisää, poista, tuhoa. Tämä muuten näkyy tämän live-bindiksi kohtaan, mutta sitähän en ole aktivoinut päälle, mistä puhuttiin siinä ruudussa. Jos mä kytken tuon komponentin tuohon data sourceen, että data sourcehan kontrolloi kaikki, mitä tästä tulee tänne näytölle saakka. Ja täällä on tiettyjä tapahtumia, että jos tila muuttuu, mennään niin modifysta edittiin tähän tyyliin, voidaan määrittää. Komponentit itsessään on tällaiset, kun lisäyksen jälkeen mitä pitää tehdä, tai jos poistetaan jotakin, tai jos halutaan estää, että ei saa tuhota, niin täällä on tämän before delete, niin tänne voidaan laittaa, että onko käyttäjällä oikeutta poistaa tai muuta. Kaikki nämä tapahtumia, mitä voidaan kytkeä tähän tietokantaan mahdollisesti lisää. Eli jos määräisi komponentit hallinnoista omaa aluettaan, niin kuningasen, tämä hallinnoi tietokantaa, mitä tapahtuu, tämä hallinnoi tietokantaan liittyviä muutoksia, tämä hallinnoi, mitä tietoa viedään näytölle ja tila muuttuu. Ja sitten sen jälkeen tämä on se meidän navigointi, mitä me halutaan siellä tehdä. Ja täältä voidaan määrittää, mitkä napit on näkyvissä ja muuta. Eli onko delete sallittu tai muuta ja niin edelleen. Ja kun näkään sanon tämän mun koodia, niin mulla on ihan pari riviä koodia täällä. Että jos toi checkput on ruksattu, on sallittu poistaa, sitten tehdään refreshi. Mitä nyt nopeasti tuosta ajetaan, niin tämä on tosi nopea, tuosta kun lähdetään vaikka nyt tuhoamaan täällä tietokantoja, niin totta kai tämä voisi kytkeä, että mä panen vaikka spacebarin, sama kuin delete-käsky tai muuta. Täältä päästään liikkumaan eri ympäristöjä tähän tyyliin, että lisätä tätä muuta. Tai mennään jotenkin muuttamaan tänne. Nyt tätä muuta muokkaus on tässä gridissä estetty mulla, että vahingossa ei pääse muokkaamaan. Mutta periaatteessa niin me mennään tänne, F12, me päähdään käyttöliittymään, niin mulla ei ole täällä suurempia määrityksiä ja muita tehty tässä enempää. Gridissähän me voidaan tätä gridin ulkoasua muuttaa, järjestyksiä, kaikkea muuta, jos halutaan paikkoja vaihdella, että mitä missäkin on. Se muuttuu aina suoraan täällä näkymässä eri paikkoihin. Tai jotenkin kentän kokoa me halutaan muuttaa. Hyvin tämmöistä peruskomponenttipainoista. Tai jos me halutaan vaihtaa, että tämä ei olekaan enää päivämääräkenttä, me voidaan tuolta vaihtaa toi lounasaikaan ja muualle. Eli periaatteessa tämä on niin hyvin lyhyt yksinkertainen esimerkki FireDuck-kirjastosta ja näistä komponenteista. Täältä löytyy sitten tämmöisiä muita tietokontrolleja löytyy. Sitten on listoja, voi tuoda kuvia. On kuvan ehkä muistat, kun aikaisemmin oli se visualisointi, niin tuotiin tietokannan kuva näkyviin, niin tämä on komponentti, joka lukee suoraan tietokannasta sen kuvaan, mutta me voidaan käyttää ihan perus T-image-komponentti, luodaan vain se visuaalinen sidonta sinne väliin. Eli periaatteessa sillä visualisoinnilla me voidaan luoda mistä tahansa tämmöistä peruskomponentista tietokanta riippuvainen, eli memokenttä voidaan muuttaa visuaalisella sidonnalla suoraan tietokannan kentäksi, tai T-buttoni voi muuttua suoraan tietokanta sidonnaisiksi komponentiksi. Eli ei tarvitse käyttää pelkästään näitä peruskomponentteja, jotka on suunniteltu tietokantoja niin tähän näyttämistä varten, vaan voidaan tehdä mistä tahansa Delfin omasta komponentista niin tietokanta riippuvainen komponentti. Ja siinä se visualisointi on hyvä, mutta se vie sen puoli tuntia, kun sitä lähdetään pyörittämään ja demomaan. Ja se on vähän tämän FireMonkey-kirjaston ulkopuolella. Mä haluaisin vaan kertoa, että tällainen löytyy, koska se on hyvin tehokas, kun sitä käyttää. Voidaan mun interpreta sammuttaa tuosta. Noin. Nyt kun mennään edemmälle, niin mä otan mun Mac-ni päälle. Tässä Macistä sen verran, että jos teette Mac- ja Apple-ohjelman koodin, haluatte ottaa ne Apple Storeen myyntiin, niin teille pitäisi olla ihan oikea Mac-laite, missä se käännetään. Koska Apple ei hyväksy tämmöisiä virtuaalikoneessa tehtyjä ohjelmia sinne myyntiin eikä muuallekaan. Että joko hankki on ihan iPhonein, tabletin, minimäkki on hyvä, se on aika halpa, edullinen, riittää ja täyttää ne minimikriteerit, jolla te saatte ne ympäristöt pelaamaan. Normaalisti, mitä valmistaja suosittelee, on se, että teillä olisi Mac kannettava missä, että Windows pyörisi virtuaalikoneessa. Ja tätähän Steve tulee käyttämään just sen jälkeen, koska kun on Mac kannettava, niin se on helppo ottaa iPhone-emulaattori pyörimään ja muuta. Sitten siihen kuitenkin pystyy kytkemään Android-puhelimia, tabletteja ja muita kiinni samalla, niin pitäisi yhdellä paletilla pystyä koodaamaan kaikki ympäristöt, jos haluaa tehdä niin. No, tietokantoja, niitä oli tosiaan paljon vilahti siellä. Ja oikeastaan FireDuck on ainoa kiinnostava, miten kannattaa mennä, koska jos teette mobiiliympäristöjä, jos olette vaikka puhtaasti SQL-serveri Indus, niin Ado on hyvä siellä puolella. Interbase tästä IBX. PD on kuollut ja kuopattu ja se tulee poistumaan Delfistä jossakin vaiheessa. Eli PD-komponentti ei enää siirretä. Tämä arkkitehtuuri on tapettu 10 vuotta sitten, 2001. On ilmoitettu, että se kuolee, mutta sitä on edelleenkin pidetty yhteensopimussyistä mukana täällä. No, noin me käytiin läpi. Mutta FireDuck lyhyesti niin, tukee hyvin monia tietokantoja. On alusta riippumaton, eli sitä voidaan hyödyntää eri alustoille, tietokannoille, joko suoraan. Eli mullakin on esimerkki ohjelma, eli mä oon tehnyt FireDuck-kirjastolla ohjelma, joka ottaa yhteyttä meidän konttorissa apissa olevaan tietokantaan SQL-serveriin. Ja on tehty meidän jälleenmyyjille ja kumppaneille tehty, niin saa suoraan reaaliaikaista hintatietoa meidän järjestelmistä. Mutta ajatus on siinä se, että se on yksi rajapinta kaikkiin tietokantoihin, joka toimii kaikilla alustoilla. Ei rajoituksia, aina löytyy ODPC-rajapinta tai joku muu vastaava. REST, mä käyn lyhyesti läpi. Kuka tietää muuten, että REST tarkoittaa muuten? Ei kukaan uskaan nostaa. Aha, toinenkin käsi nousi. No, periaatteessa REST on näitä web-arkkitehtuuri, eli tästä on JSON ja tämmöistä muuta, eli ajatus on se, miten tietoa välitetään. Mä oon kuullut tämmöisenkin sanoa, että se on parempi kuin webservice-rajapinta, vähän köykäisempi, nopeampi. Mä itse en näitä restiä käyttänyt, vaan webservice-rajapinta on kyllä käyttänyt, ne on ollut jo pitkän aikaa käytettävissä, mutta tämä REST-rajapinta olisi kevyempi, asynkroninen tapa kommunikoida tiedon välittäjien ja muiden kanssa. Eli se toimii paremmin älypuhelimen ja mobiililaitteiden ympäristössä. Eli silloin me saataisiin niin nopeammin pienempää tietomäärää kuljetettua noiden laitteiden välillä. Ja se on ilmeisesti sellainen tulevaisuuden alue, mikä ainakin moni tuntuu vannovan. Mä en ole vielä käytännön toteutuksia nähnyt, joku oikeasti käyttäisi tätä laajamittaisesti, että kuinka hyvin se toimii. Tai jos joku käyttää, niin kukaan ei ole kertonut mulle, mistä homma pelittää. Sääntöhän on se, että jos joku ei toimi, niin mä kuulen aika nopeasti siitä. Jos joku toimii, niin mä en koskaan kuule sitä yhtään mitään. Toinen vaihtoehto, että kukaan ei käytä sitä. Onko sulla mitään kokemuksia? Sä viittasit tuosta, onko sä käyttänyt tätä Restia tai JSON-alustoja? Niin, aivan. On. Joo. Mutta tämä on ilmeisesti semmoinen, mihin tulee nyt kaikki nämä mobiiliympäristöt jossakin vaiheessa menemään. Tämä on se suositusalusta, että muistaisin Kela totesi, olisiko sitä Jyväskylän porukkaa, että on käyttänyt webserver-rajapintoja, mitkä on vähän liian raskaita, vaatii serverit enemmän tehoa, niin ne on siirtymä tähän REST-ympäristöön, kun se on vähän köykäisempi protokolle ja vaatii vähemmän tehoa servereistä ja muista ja on mobiiliympäristössä. No tietokannoista tai multitierin, mä käyn aika, oikeasti hypätään toi yli. Huomasin, että kello on tuossa katsosin, että mulla loppuu aika muuten. Huomaan, mä jään liian paljon yksityiskohtiin kiinni, pitäisi vähän vauhdikkaammin mennä eteenpäin. Ne saa potki mua liikkeelle, että mä jumahdan paikallani liikaa. Ehkä hypätään toikin yli. Ja kun huomaan, että tämä valmistaa slideshow ja ne lähestulkoon vaatii mua tekemään tämän esityksen, mä pahoittelen. Nyt on aina samoja slideja, kun Steve tulee tänne, mä koitan Stevelle tehdä puolet pois. Tämä on heidän tämän alkuvuoden lanseerama slideshow, mitä ei saisi kuin paljon muutella. Mutta mä nyt pikkasen rikon säätöjä pompitaan. Eli Android-puolella AVD on tärkeä. Katsotaan, mun tuon Mac muuten pystyssä, joo. No. Katsotaan, onko mun Mac, joo. Hyvä. Macin pitäisi olla kunnossa. Ja nyt tehdään Mac-ohjelmointi, niin mun on pakko laittaa tänne kun, tähän RAS Studio tai PA-server tänne käyttöön. Mä muistan mun salasanaa enää, se oli Mr. Demo, jep. Tuohon ei tule mitään salasanaa. Nyt tulee tämä kysely täältä. Ja mulla aina kannattaa, kun teette virtuaalikoneita, niin kannattaa nämä aina luntata jonnekin, koska näitä kun tekee paljon, niin ne kohta unohtuu. Mä voitte pysyä demo-linjassa ja muualla. Täältä on Mac Maverick, mitä mä käytän täällä. Katsotaan. IP-osoite on. Mä nyt mennä haluaisin tehdä ensimmäisen Mac-ohjelman tähän kohtaan teidän kanssa. Eli tämä on 103.1. No tuo PA-serveri on pystyssä. Otetaan täältä Fiomankin desktopi. Katsotaan, toimiiko mun yhteys tuohon mun virtuaalikoneeseen. Tämä voi olla vaikka joku Mac verkossa. Riittää, kun TCP-IP-yhteys toimii. Se on tärkeää. Se riittää vaan, että kommunikointi onnistuu ja palomuurit ei blokkaa tuota liikennettä. Nyt kun mulla on kaikki paikallista, niin palomuurit tapaa pahemmin välitellä. Tuossa on noin deviceit. Eli Delphi, mä tässä kun näyttää, että täällä on, että kun laite tulee koko ajan lisää, niin täältä voi itse tehdä omia määrityksiä, minkä kokoinen laite, näyttö on, miten se näyttää eri kulmissa ja muissa. Connection profile, eli täällä näin. Eli 103.1, 117, jep, ei ole vaihtunut. Tehdään vielä testit, yhteys toimii. Hyvä. Eli nyt mun Delphi osaa keskustella tuon PA-serverin kanssa, mikä on Macissä. Tuo käyttää tuota portti 64211. Ja nyt mä menen tänne mun projektin hallintaan. Odotuksesta on Windows-puoli. Mä haluan lisätä tänne platformin. En halua 64-bittiä, mä haluan Macin. Ja nyt kun tosiaan tämä on desktopi, niin Androidissa ei ole tämmöistä työasemaa. Tässä löytyy vain Mac. Näin, ja nyt tehdään, otetaan ekasta Windows-puoli, ihan klassinen perusohjelma. Tungetaan tuohon buttoon, niin mä otan vähän pienennän. Tehdään tänne tuo mun memoni. panon tuon editti tonne. Panon niiden labeli eteen, niin tehdään vähän hienompi ohjelma. Ja sä kuitenkin kommentoi jo kohta ne mun esimerkkejä, että nämä ei ole yhtään hyviä. Että kaikki on nähty jo 10 vuotta sitten. Niin on jo 20 vuotta, joo. Elikkä me tuota neimiä, mä haluan tekstiin muuttaa. Ilmeisesti jäpä leisson oli se, että mitä jäpä sanoo tänne. Tosiaan Pascal ei ole kielestä koosta riippuvainen, se on isot ja pienet kirjaimet, aivan sama asia sinne. Laitan nyt toi vielä tuonne perään. Laitan nyt Windowsissa tämä. Tehdään vähän lisää vielä näin, että tuohon vaikka jääpä sanoo. Olisiko nyt hyvä demo-esimerkki tässä kohtaa? On niin hyvä. Toi on Windows-puoli, ihan perustavaraa periaatteessa. Mutta sitten mennään semmoiselle alueelle, mitä tosiaan niin kun harva tekee. Nyt mä aktivoitun Mac-profiiliin, se on aktiivinen. Nyt kun mä lähden kääntämään. Tuossa on debukkaus myöskin mahdollista, että jos me tehdään niin kuin Macissä, klikataan, mun Delfissä pysähtyneen tietylle riville, pääsen debukkaamaan arvoja ja muita. Nyt en mä halua debukata erikseen, mä vaan haluan näyttää tämän yhden rivin esimerkin teille. Nyt mennään tänne Mac-puolelle. Tosiaan nyt käyttää virtuaalikoneita ja kaikkea muita, niin näissä on aina. Ja taas jälleen kerran se, että tämä on vähän hitaampaa, kun pyöritään tällä puolella. Nyt täytyy vähän odottaa tuota. No, nyt tuli demo-efekti. Nyt tästä videosta mä en pääs kirjoittamaan tuohon. Hieno. Mitäs tähän editti antaa kuin kirja? Ei toimi näppistä sä. Tähän on varmaan se Mäkin kosketusnäyttö nyt käyttöön, että aika hyvä. Tämä on muuten mielenkiintoinen efekti, koska viikonloppuna testasin kaikki omalla kotikoneella. Kaikki pelasi hienosti ja nyt tehdään yksinkertaisia demoefektejä. Mutta saatiin niihin demoefektit tänne aikaiseksi. Että sitten tehdään vanha notepäditemo sitten. Että kirjoittaa vielä oikein. Niin. On tämä nyt vähän noloa, että näin hienosti menee. Käytetään leikepöytää sitten. Tänne ja joo, aika hauska homma. Tarkoittaa varmaan, että mulla on tämä VMWaren tämä oma laajennuspaketti ei ole kunnosta kannettavassa, kun se ei toimi. Tämä VMWaren tools ei ole päivittynyt tähän koneeseen, että se on ainoa selitys, mikä tässä on. Ja tosiaan, kun tekee virtuaalikoneita, niin pitääkään huolta, että VMWaren tools on aina uusina viimeisin versioista.
Saatko minkään muuhunkaan mäkin ikkunaan kirjoittaa?
No kyllä mä tässä salasanaan kirjoitin tähän kohtaan muuten. Mä salasanan kirjoitin. Mä en ole mikään Mac-guru, mä pahoittelen sitä, mutta katsotaan, tuossa on notesi, että notesi vaan pomppii siinä, eikä tapahdu mitään. Vaikka se yrittää tehdä. Mutta tosiaan niin tämmöinen virtuaalikoneella tekeminen ja koodaaminen, niin pitkää piuhaa tarvitaan kyllä. Tai paljon röökiä, jos on sellainen. Kato, kyllä tähän toimii. Ja on täsmälleen sama identtinen virtuaalikone. Ja nyt onnistuu. Joo. Noin, siinä oli tällainen hyvä demoesimerkki, demoefektien kanssa varustettuna. Ja nyt periaatteessa haluaisin tehdä 64-bittinen versio, eli tämä 64-bittinen platformi tähän. Ja tosiaan tämä vaatii 64-bittisen käyttöjärjestelmän, mistä käännetään. Että jos on 32-bittinen Windows 7, niin tämä ei toimi. Mutta en kyllä lähteä saamaan virtuaalikoneita, mitään muutakaan, Android-emulaattoreita niin kuin puhtaasti 32-bittisessä koneessa, kun se ei muista riitä. Mutta näitä on yhden lähdekoodin tehtynä niin periaatteessa kolme työasema-alustaa. Se, mitä tuossa olisi kiva nähdä vielä, joku Windows RT tai tämmöinen muu vastaava. Eli se lasketaan mobiilipuoleksi sitten. Mä haluan Androidia tuossa pyörittää vielä. Itse sillä aikaa, kun toisaus menee, niin nyt on pakko muistia säästääkseni. Siis koneen muisti ei omaani. Vedetään sitä Mäkki nyt täältä Mäkeen. Ihan kun on shutdowni. Mulla tässä Mäkissä ei muutenkaan ole, kun tässä on gigarammia, mutta kun mä tiedän jo. Sillä kun toivottavasti salkeutuu, niin vieläkin kun asentaa, jos antaa sen mobiilipaketin, niin Red Studio mukana tulee tämä AVD, eli Android-työkalut tulee sitä kautta. Ja tämä sitten on tosiaan surullisen kuuluisan hitaudestaan ja kaikesta muustaan. Mä oon yrittänyt tätä, mulla oli tuossa Android-virtuaalikoneessa myöskin, tämä KitKat vai mikä tämä uusin oli, niin mä en ole sitä pystynyt mäppäämään Delphi Red Studio vielä kiinni. Et ainoa tapa, miten Delphi pystyy käydämään Androidin alla, on se, että me käytetään tätä emulaattoria, miten tarjoaa. Ja silloin tärkeää on, että tämä ARM EAP-paketti on asennettuna. On ihan sama, mikä Android-versio se on, mutta mielellään uusin, ja tämä ARM EAP pitäisi olla asennettuna täällä ja päivitettynä. Tämä aika hyvin ehdottaa päivityksiä ja muita, hakee niitä netistä ja muuta, mutta tämä on sellainen niksi, mitä aika harva muistaa tarkistaa, kun lähtee tekemään Android-kamaa, ja voi jopa puoli tuntia, jos odottaa käynnistyksen sieltä. Pohja on kunnossa, tapaan tämä AVD. Minulla on täällä yksi Androidin virtuaalikone tehty valmiiksi. Taas tuosta tuo editti auki. Eli tämä on periaatteessa 7-tuuman näytöllä. Mä käytän suhteellisen tuoret API-rajapintaa. Voisi käyttää vähän vanhempaakin. Nämä kaksi on asennettu mun koneella. Muisti etätältä paljon, koska oletuksena on, että tabletit ja älypuhelimet, siellä ei ole rammia kuitenkaan paljon. Ja tämä on tärkeä. Host GPU, jos sitä ei pysty käyttämään, tämä on niin hidasta, tai täysin käyttökelvoton, voi sanoa. Et suosittelen, että kovin pienessä tableteissa tämä ei käytettäisi lainkaan, koska sieltä GPU-tuki ei välttämättä toimi. Ja sitten paremmin mennä kauppaan, niin säästät oman työaikaa ja hermoinen siinä. Mutta ei mitään, mä käytän sen tuon virtuaalikoneen. Ja tässä on se homma, että scale display to real size, eli tämä 7-tuuman näytön tuohon. Jos ei ole kosketusnäyttö, Windows 7 tai muuta, niin se on aika hankalaa hiirillä tai nakkisormilla näpytellä sinne, niin ottakaa ihan, että skaalautuu vähän isommaksi. Toisaalta tuossa pyörii sillä aikaa, kun sen käynnistyminen kestää. Hypätään eteenpäin.
Onko sulla muuta Hyper-V päällä sun
koneessa? Mulla on CPU-tasolla joo.
Siinä oli joku ongelma, kun tehdään Windows 7 konesovellusta. Jos on Hyper-V päällä, niin se on käyttökelvottoman hidasta. Hyper-V no. Ottaa pohjaisen Windows. Niin tuossa on sama tuossa emulaattorissa, että Hyper-V ei saakaan olla päällä.
Mulla on kaikkea, mä aina tuon BIOSin verran sieltä nämä kaikki virtuaaliset päälle, että se VT-supportti pitää olla BIOSissa päällä. Mutta muuten mä en käytä mitään niin kuin Microsoftin, mä käytän VMwareen just sen takia, koska...
Se oli niin, että se ei toimi se Windows 7 joo. Emulaattori kunnolla, jos se Hyper-V on päällä.
Joo.
Olisiko tässä sama tässä
emulaattori? En tiedä. Mä olen koittanut välttää Microsoftin Hyper-V-teknologiaa, että...
Niin, mutta se on se ruksi siellä...
Mä en muista asentoa, mä oon ihan varmaan asentoa tähän kannettavaa sitä. Sen mä huomannut, että muisti vaikuttaa hyvin paljon. Että kaikki koneet, missä on 60 giga rammia, menee ihan eri tavalla. Ne oikeastaan lentää verrattuna tähän mun kannettavaan. Ja kun huomaa, että se Androidi boottaa siellä kovin. Mä hyppään nyt näitä perushommia ihan aikaa säästäkseni. Natiivityylit, eli kalenteri Androidissa on Androidin kalenterin näköinen, Macissa on Macin näköinen ja niin edelleen. Ja nämä Fajomankin kirjastot yrittää hakea sen, että missä tuo otsikkopalkki, onko se ylhäällä, alhaalla, mikä on tyypillistä sille käyttöjärjestelmälle. ja sitä kautta niin kuin hyödyntää niitä. Nyt esimerkiksi KitKat Android-tyyli on tullut haettavaksi erikseen tänne Red Studioon, se tuli tuossa tammikuussa. Eli näitä tyylejä voi tehdä itse, niitä voi hakea valmistajan tekemiä valmiita tyylejä, että saa sen oikean ulkoasun, tumma vaalia ja niin edelleen. Kaikki ne skaalautuvuudet, kaikkea muuta. Android ehkä Suomessa on tällä hetkellä tärkeämpi Macin kanssa tällä hetkellä. Windows-puhelin, niin se on noista Visual Studioon tällä hetkellä siellä. Et jos haluaa kaikkeen kolmeen tehdä, niin se on se HTML-vaihtoehto melkein ainoa tai joku monotyyppinen projekti sit siinä kohtaa. Kaikki nämä ankkurit, eli komponentteja kun pudottaa, niin ankkurit voidaan määrittää, missä kohtaa se näkyy, onko vasen ylänurkka, se on inverteri, on käännetty tai pystyasento tähän tyyliin niin edelleen. Ja näihin kaikkiin pystytään määrittämään ja lukitsemaan niitä näyttöjä, mitä me halutaan tehdä. Komponentit on tosi monipuolisia. Liikkeen tunnistus, GPS on käytettävissä, kamerat on käytettävissä. Ja itse asiassa tältä kohtaa, niin mun tämä demo kanssa, mitä pitäisi Vesaan antaa tai jos se linkin käytti hakemassa, niin tämä demoissa, mitä mä oon tänne laittanut teille tulemaan mukaan, niin on yksi oldies-kansio. Nämä on XC3-aikaisia. Ne toimii melko hyvin, mutta kun mä sanoin, että XC4 kun tuli, niin sinne se Mac-puoli tehti kerrankin oikein. Otetaan roadmappi. Niin esimerkiksi tässä mun virtuaalikoneessa ei toimi puhelin, ei ole kamera eikä kännykkä, niin on tosi vaikea emulaattorissa testata. Sen takia kannattaa hankkia ehkä ideaalisen ympäristössä Mac kannettavaa, mihin ottaa Windows 7 virtuaalikoneeseen, ja siihen Androidin vehkeet kaapelilla kiinni. Se on tähän ehkä se paras kombinaatio. Steve tulee pyörittämään ihan kivaa kombinaatio. Tulkaa Steven koneen, että ihmettelee ja katsoa, miten se on konfattu ja kysykää. Koska siellä pystyy tekemään aika laajasti. No tosiaan, niin täällä on ihan SMS-viestien lähetystä ja tuossa on tuo Interpacen kryptausesimerkki, valokuvauksiin näihin muihin. Täällä on tätä swipea, eli liikuttelua ja kaikkea tämmöistä muuta. Mä oon yrittänyt saada tämmöisen laajan esimerkin. Tämä on Visual Libinix vähän esimerkki VSL-tyyleihin. Tässä on puhtaasti Windows-puolen nämä esimerkit täällä näin, FireDuckiin muihin. Mä oon koettanut antaa tämmöisen kirjastopaketin, missä pääsee lunttaamaan. Aika moni esimerkki on valmiiksi tehty, missä pääsee copypasteen ottamaan ja niin edelleen. No niin, hyvä. Nyt mun Android on pystyssä jo. Jes, ja katsotaan, että se on varmasti netissä kiinni. No tämmöisiä pieniä hommia, kun aina kun vähän resursseja ja kaikkea muuta, niin hyvä tarkistaa, että kaikki nettiyhteydet pelaa ja TCP/IP on kunnossa, koska jos niitä tarkistaa, niin voi puoli tuntiakin hakata päätä seinään ja hyvin pienestä asiasta voi olla kiinni. Joo, hyvin tuli Googlen hakusivu esille, eli se on siellä kunnossa. Ja nyt tosiaan, niin mulla on tässä, kun ei ole fyysistä laitetta, niin mä käytän näitä virtuaalinappeja tuossa apuna. Ops, mun piti PowerPointtiin hypätä. Ei näitä löytyy. Mä sanoin, että 95-98% pystytään hyödyntämään käyttöjärjestelmän ominaisuudesta muistaa hyväkseen. Siellä oli muistaakseni, niin tässä oli esimerkki kartan käytöstä, eli sijainti, location-tyyppinen esimerkki taisi olla. Mutta karttaahan sä voit käyttää vaikka Google Mapsia ja tuoda siihen omat päälle, että sieltäkin löytyy API-rajapintoja ja muita. Ja Google Earthia pystyy ostamaan ihan, niin kuin yritykset pystyy ostamaan ja hyödyntämään, tekee omia ohjelmia sen päälle. Että vaihtoehtoja on. Mutta sanon suoraan, että niin kuin mulle tämä Android tai Fajomankin puoli rupesi kiinnostamaan oikeasti vasta syyskuussa, kun tuli tämä XC5 tuli ulos, koska Androidin puoli ei ollut kunnolla siihen mennessä, XC4 tuli Mac-puoli kerrankin kuntoon, XC3 en suosittele, että älkää käyttäkö, koska siellä on ihan oikeasti se kirjasto osittain rikottu paikka paikoin. XC2 ihan ok, meni vielä Mac-puolella, mutta se kääntäjä ei ollut Applen oma, se oli vähän huono kääntäjä. Mä käyn aika nopeasti läpi nämä. Yli 500 komponenttia löytyy tänne mobiilipuolelle, tietokantoihin ja muualle. Tämä on aika iso kirjasto, mitä löytyy valmiina, mitä voitte hyödyntää. Animoinnista efekteistä löytyy tämmöistä periaasta, niin kuin seepiä, tämmöistä muuta. Sitten saadaan myös perhonen liitämään tämmöistä katkoviivaa esimerkkiä myöden. Että jos on joku tietty animaatio halutaan tehdä peliin tai johonkin muuhun. Edelleenkin, tämä ei ole pelialusta. Mä uskallan väittää, että peleihin natiivityökautta saattaa olla parempia. Mutta kun tehdään yrityksen sovelluksia muualle, tietokantoja tuodaan taakse tai muuta, niin Fajomankin kirjaston on varmasti riittävän hyvä ja tuo tarjotaan graafiset elementit myöskin sinne. Täällä oli 50 kappaa tämmöisiä Photoshop-tyyppisiä efektejä, mitä pystyi suorittamaan. 3D-mallin, vähän pyöritettiin sitä graafista ulkopuolta. Mutta tämä on se tärkeä ymmärtää tämä. Eli meillä on tuohon Delphi, C++ Builder, aitaan Fajomankin kirjastoon. Fajomankin kirjasto huomaa, ahaa, nyt me ollaan vaikka Mäkissä, Mäkki-työasema. Silloin käytetään OpenGL, millä piirretään grafiikkaa. Jos me ollaan Windows-koneessa, käytetään DirectX-rajapintaa, piirretään grafiikka sillä. Mobiilipuolella taas eri tavalla piirretään grafiikkaa. Eli Fajomanki on pikkasen isompi sen takia, sovellus on vähän isompi sen takia, koska periaatteessa yksi kirjasto tulee siinä mukana, ja sitten osaa skaalata sen mukaan, mitä ympäristöä pyöritetään. Eli teidän ei tarvitse välittää siitä, mitä hyödyntää, vaikka tehdään 3D-grafiikkaa tai muuta. Se on se Fajomankin kirjaston tehtävä tehdä se. Ja siinä on tullut aika merkittäviä parannuksia XE2 jälkeen. Että se rupeaa niin oikeasti toimimaan ja on käyttökelpoista. Täällä on muutamia esimerkkejä, mitä löytyy näistä komponenteista muista. Tietokanta-arkkitehtuurista ihan lyhyesti, että resti on hyvä, ellei käytä paikallista tietokantaa. Mutta voi tehdä tämmöisen perinteisen client-server-tyyppisen ohjelman myöskin. Teillä on tämä FireDuck-kirjasto, niin tuossa näkyy FireDuck yhtenä vaihtoehtona. Ja teidän client ottaa suoraan yhteyttä tietokantaan. Ja silloin periaatteessa vaatii sen niin reaaliaikainen yhteys koko ajan ollen nettiyhteys päällä. Tuo datansnappi ja tuon restin käyttö antaa siinä mielessä, kun mobiiliyhteydet sataa pätkiä ja muuta, niin on siinä mielessä parempi sinne, niin kuin, tilallinen, että muistaa missä oltiin ja osaa jatkaa siitä, jos yhteys pätkiä, niin osaa jatkaa siitä. Mutta nämä on tämmöisiä alueita, mä pyydettäisiin tiivikäinen paremmin läpi, jos teillä on kiinnostusta ja muuta. Tuossa on tuo linkki. Vesalla on ne samat materiaalit, eli yksi zippifaali, mikä sieltä lähes kaiken tämän matskun, mitä tänään mä oon näyttänyt. Tämä on nyt Android-esimerkki, niin saatiin, että Android pystyy. Tehdään täältä uusi projekti, closeataan äkkiä. Nyt tehdään tämä Mac-puoli, tai Android-puoli myöskin. Eli nyt ainoa, mitä mua harmittaa, että mä en pysty demoamaan, on toi Apple-puhelin. Sitä mä en pysty demoamaan, kun mulla ei ole sopiva emulaattori, mitä mä saisin pyörimään tässä koneessa. Eikä ole Mac-puhelinta. Mä olen siinä vanhakantainen vielä, että mulla on vanha Symbian puhelin käytössä. Peruspohjaa löytyy, mä otan ihan tuon Plankko-sovelluksen tuosta. Ja nyt tässä sellainen näkyy, onko iPad, iPhone, eli voidaan just katsoa sitä ympäristöä. Tai joku tämmöinen geneerinen pohja voidaan hyödyntää. Sitten jos otetaan ilmanrajoja rajojen kanssa, jos se näyttö kääntyy, eli nyt se on niin käännetty pystyasento, että menee tähän suuntaan tämä. Ja kaikkea tämmöistä pitäisi pystytään jonkun verran emuloimaan ja katsomaan, mitä se voisi näyttää milläkin ulkoasulla ja muuta. Tuosta tehdään pystyasentoa ja nyt tehdään taas se vanha klassinen esimerkki tuonne. Tunnetaan memo. Tämä on tuosta tuo label-komponentti tuohon. Buttoni. Ja taas niin kuin jälleen saman tyyli, että tämä on niin kuin helppoa, kun meidän peruskomponentit on käytössä. Niin, se on aina se sama koodi. Lines, add. No olkoon, mennään nyt näin. Eli nyt periaatteessa täällä on Android, mutta näkyy myös 32-bitinen Windows. Eli tämä on Fajomankin kirjasto, minkä mä voin ajaa ihan Windowsin alla. Toimii. Nyt mä tuplaklikkaan Androidiin, niin tää nyt näkyy ne targetit, eli mulla on vain yksi virtuaalikone ja yhteys on päällä. Me voitaisiin tässä lennossa vaihtaa, jos on muistia riittää, niin on useampia eri näyttöjä ja kokoja ja muita. Määritään Android, tuplaklikataan tota, ja nyt tässä oikeasti saattaa kestää jonkun aikaa. Nyt tässä silloin, kun me tässä odotellaan, niin onko kysymyksiä tullut tähän mennessä? Mä tiedän, että on aika karkea, koittanut saada 20 vuoden historiikin pariin tuntiin mahtumaan. Yrittänyt antaa teille vähän peruskäsitystä muuta, mitä tässä on. niin kuin huomaa, CPU käy aika korkealla tuossa välillä, että kyllä se kovin töitä tekee.
Tuossa oli sähköpostissa tullut yksi kysymys, että miten pitää valmistautua siihen kahden viikon päässä olevaan juttuun? Pitääkö tuoda omia koneita, pitääkö niihin olla jotain asennettuna?
Saa olla, en mä sitä kiellä, mutta periaatteessa tehdään luokka, me tarkistetaan, että teillä on luokkakunnos täällä. Mä nimenomaan haluan katsoa, että Android AV toimii siellä, että se on asennettu siellä, että saadaan suurin piirtein tätä homma pelaamaan. Ja siellä on tietyt pätsit. Ja mä varmaan teen samantyyppisen demon siellä. Mac on se hankalampi alusta. Jos se on Mac-konetta, niin se voi melkein unohtaa. Jos se virtuaalikoneen tekeminen, periaatteessa Applen säännöt sanoo, että Mackiä ei saisi ajaa virtuaalikoneessa. Ainoastaan Mac on cloud, ainoa virallinen laillinen. Et mun Mäkkin on vähän tänne harmaalla vyöhykkeellä oleva puukotettu versio.
Jos joku haluaa Mäkillä tehdä, niin tulee oman Mäkkinsä kanssa.
Nimenomaan, jos haluaa tehdä Mäkkikoodiin. Ja silloin kannattaa tehdä niin, että se PA-server, se on pieni paketti, mikä pitää pudottaa ja asentaa. Se itse asiassa löytyy ihan tätä Rest Studion asennuskansioiden alla, kun tänne menee. Niin täällä Embarcaderon alla, kun ottaa tämän XC4, niin se PA-server löytyy ihan täältä. Tuon pudottaa sinne tämän packagein, niin se PA-server asentuu sinne Mac-koneeseen.
No miten jengi asentaa tämän omalle koneelle lisenssien kannalta?
Periaatteessa teillä on rajaton lisenssi, 20, mitä se on 20 kelloa, mikä teillä on täällä? Montaista niitä oli täällä?
Joo, mutta meillä palomyyrit estää ihmisiä pääsemästä niin siihen omalla koneella siihen lisenssipalvelimeen.
Joo.
Eli opiskelija ei pääse siihen lisenssipalvelimeen, mutta eikö tässä ole trial, joka toimii?
Trial toimii 30 päivää, ei rajoituksia, se on vain aika pommi.
Eli sitten jos sen trialin laittaa päälle viikon päästä, niin sitten se on hyvin olemassa ja,
on.
Ja kestää vielä 3 viikkoa sen kurssin jälkeen.
Ja tarvittaisi niin oikein intoutua kotona koodaamaan, niin mä voin hankkia pidempiäkästä trialia. Itse asiassa me voitaisiin hankkia, katsoa, jos oltaisiin keskitettyä hankkia 60-70 päivää tai 9 päivää trialia tänne. Koska niin kuin tännekin, niin mä oon saatu vain 6 kuukautta lisenssi. Tavallaan hyvä, koska XC6, kun tulee ulos tuossa toukokuussa, niin mä hankin teille XC6 lisenssi tänne käyttöön myöskin. Eli se tuli tonne, niin kuin huomaatte, pitkä piuha oli.
No. Parempi kuin Mäkki siellä voi kirjoittaa.
On. Mut huomaa, pitkä piuha, kädet on ilmassa vielä, kato, vielä miettii.
Tää puhuu aina, että kirjoittaa.
mut niin kuin näkee, se homma periaatteessa toimii täällä. Mutta tämä on 16 giga rammiin, niin tämä on jo käytettävissä oleva. Nyt 8 giga rammilla tämä mun kone on tämmöinen kaurapuuroversio.
Mä en ole Androidia käyttänyt. Onko se oikeasti Androidin nopeampi kuin tuo tuossa?
On se. Mutta tosiaan, niin olen kisannut tässä kohtaa tuo Androidin sairaan taakse roikkumaan. Mä olen luonut 500 € antaa Moonsoftin taholta, eli tämä on ihan meidän firman rahoja. Sille, joka tekee, onko sitten porukkaa, yksilöhenkilö, Vesa tässä toimii päätuomarina, ja mä en tiedä, mitä sääntöä tähän miettinyt, että jaetaan yhteensä joko kahdelle henkilölle 250 tai onko se sitten niinku kahdelle tiimille tai muuta. Toivon, että demo olisi valmiin sinne, kun lähdetään kesälomille. Kun totta kai mä haluan sitten jakaa sen rahaa, että kun menette juhannuksena istumaan tuonne, tai kesäkausi alkaa ja lomat tulee, niin jotenkin terassilla on käytettävää siellä. Tai mihin haluatte käyttää. Mä toivon, että voittaja olisi tosiaan tuohon toukokuun loppuun mennessä kunnossa sitten, että kaikki kuitenkin haluaa mennä kesälomille tässä kesäkuussa, vai miten teillä menee se? Onko tämä hyvä aikataulu?
On.
Joo. Sitten sen lisäksi, jos oikein hyviä demoja tulee, mutta on kysytty nyt Fajomankin kaverit aika paljon, kuka osaa tehdä, kuka pystyy tekemään, niin mä välitän. Viime vuonna, kun tuossa kesän jälkeen, mä 7 Delphi-koodarin työpaikan, kun ollut YT:tä tai ei enää vanha firma kiinnostunut, niin mä oon ihan oikeasti välittynyt tämmöistä pöydän alta, että on tällä hetkellä 5 firmaa hakee Delphi-koodareita vähän ympäri Suomea. Niin mä voin sanoa, että tässä on nyt Fajomankin kaverita, niin ei tarvitse välttämättä olla valmistunutkaan, niin voitakin projektia muutenkin löytyy. Toisilta firmoilta myöskin Moonsoftin kautta on tehty pieniä projekteja välillä asiakkaan. Mäkin tuossa Hervonassa olen käynyt pari kertaa, tehnyt VTT:lle pieniä päivityksiä, korjauksia. Niistä ihan pääsee tienaamaan kunnon rahoja. Parhaimmillaan jopa 1 200 per päivä. Mutta sitten vaaditaan vähän enemmän osaamista ja kokemusta. Normaali hinta voi olla 600-700 €, mutta se on teille ihan hyvä lisäpäivähinnaksi kyllä. Eli mulla on välillä tarvetta. Ja ihan oikeastaan Järvisen Janihan mä palkkasin aikanaan 97, kaveri tuli armeijasta, oli vielä valmistunut, joka mä palkkasin meille töihin. niin meilläkin saattaa olla koko päiväisen työntekijälle vuoden kahden päästä, josta Fajomankin lähtee liikkeelle tai Delfi-homma lähtee liikkeelle, niin meilläkin saattaa olla ihan tarvetta koko päiväisen työsuhteeseen meidän muun sohtille myöskin. Mutta sitten se vaatii muuttamista Espoon suuntaan kyllä, Jyväskylässä ei pysty istumaan. Että tässä mä näen, että on mahdollisuutta tienata heti 500 ja vähän ehkä saada Filabellin homma, hakea lisää osaamista ja tietää, miten tämä Fajomankin toimii, niin mä luulen, että tämmöisellä yhdellä koodipohjalla monen alustaan koodaaminen rupeaa yhä kiinnostavammaksi tulemaan, koska tarve saada niitä ohjelmia eri alustoihin ja ympäristöihin kasvaa huomattavasti, varsinkin kun tulee nämä kellot ja laitteet ja muut edistyy hyvin pitkälle. Tuo on slaidi vielä, joo. Voidaan toi unohtaa.
Missä nyt sulla sanottiin, että Jyväskylässäkin on Delfi-tarvitsijoita?
Mulla on yksi ihan firma ollut, joka on hakenut tätä Jyväskylä-hunnasta Delfi-koodareita, mutta sinä palkattuu jo tuossa lokakuussa. Ja niitä tulee aina satunnaisesti ja se ongelma on vähän se, että mä tiedän kyllä, missä niitä kaverita on ja pyörii, mutta mä en välttämättä kuule 3-4 vuoteen yhtään mitään. Ja sitten se mielenkiintoinen homma tänne mobiilipuolelle vielä. Tämä voi mennä tuonne nauhoitukseen. Itse asiassa katsotaan tämä nauhoitus tuosta vähitellen poikki. Eli roadmappi, tämä tuli maaliskuussa julkiseksi. Niin mun mielestä tässä kaksi tärkeintä asiaa, noin kaksi ylintä asiaa, eli C++ oli pikkasen perässä. Mä en tiedä, näkyykö se siellä, mä vähän zoomataan vaikka tuosta. Niin C++ Builder ei ollut täysin kunnossa vielä. Ajatellaan tätä Android-puolta. Mutta niin mä sanoisinkin, että XC3 oli laadullisesti huono. XC4 oli pikapaikka, sen pitää olla 3.5-versio, mutta joku valopää jenkeissä keksi, että se on 4-versio ja päästä rahastaa. Nyt tuo puolen vuoden välein uusia versioita. Onneksi hinnoittelu tulee muuttumaan, että ei tänne täyttä päivityshintaa maksamaan, vaan tulee tänne halvempi päivityspolku, niin jotka pysyvät aina uusimmassa versiossa, mutta ne haluaa parantaa laatua. Siellä on vanhoja bukeja ihan XC-ajalta, XC2, XC3, mitä ei ole korjattu. Ne koodataan uudestaan ihan tämän Fajomankin kirjaston mielessä, eli turha tehdä purukumi paikkaan, kun mietitään suorituskykyä myöskin mobiiliympäristössä ja muissa. KitKat-tuki on tulossa, on jo osittain aika hyvin täällä. Mitä tulee tulevaisuudessa? Täällä on Linux server-tukea tulossa. Itse asiassa mä odotin sitä syyskuuhun jo Linuxin server-tukea. Mutta sekään ei ole täydellinen tuki. Nimenomaan ne data snap, web brokerit ja tämmöiset muut palvelupohjat ajettu tuonne Mac-puolelle. 64-bittinen Mac. Täällä on ARM ja Windows RT. Mä olen kysymysmerkin tuohon kohtaan, koska mä en ole vielä nähnyt virallisempaa tietoa, miten tämä tulevaisuus tulee olemaan, mutta se olisi tuolla. Ja ne vain odottaa sitä, että mitä Microsoft päättää näille. Nämä alustat, pilvikomponentit tulee laajenemaan, eli tämä tulee hyvin paljon muuttumaan. Ja Android for Intel on yksi uusi alusta, mikä on kanssa tulossa tällä puolella. Joo, nyt Vesa, saisimme tämän poikki, tämä taas ei, on tossa, ei taas toimi, ennen kuin mä menen tämmöisen asiaan, mitä mä en saisi levitellä kovin paljon, eli on lakipaperita allekirjoitettu.
Tämä on just se, mikä meillä oli aloittaa.
On se rekordin, tuossa on, paina stoppi.
Annetaan tuota.
Noniin.
Aa, juu, surre.
Joo, ollaan.